Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, γιατί δεν τα είπαμε διάμεσα. Εδώ είμαστε στο ραντεβού της Δευτέρας, στο Radio Primo, με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες δύο ώρες. Θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Κόσμος πάει και έρχεται σε όλη την Ιφίλιο. Μεταγραφές τελευταία στιγμής, κενά που καλύπτονται, προσθήκες, εκπλήξεις, πάρα πολλά τα οποία θα γίνουν μέχρι το βράδυ και πολλά που γίνονται και εντός των συνόρων, με τις ομάδες να προσπαθούν έστω και την τελευταία στιγμή να καλύψουν τα κενά με κάποιους ποδοσφαιριστές. Σας δώσουμε όλο το ρεπορτάζ σήμερα για αυτή την τελευταία μέρα των μεταγραφών, τι γίνεται, πώς κινούνται οι ομάδες. Θα επικεντρωθούμε φυσικά στο μεταγραφικό ντεμαράζ, θα λέγει κανείς, του Άρη, λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών, με πάρα πολλούς παίκτες να έχουν προσθεθεί στο ρόστερ τις τελευταίες μέρες και κάποιες ακόμη κινήσεις που περιμένουμε από πλευράς της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης, ο οποίος είναι πρώτος στη βαθμολογία μετά την νίκη του χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κοντά στον Παναθηναϊκό, θα ασχοληθούμε και με αυτό το παιχνίδι φυσικά, για την εικόνα του Άρη που πάει με απόλυτη ηρεμία στη διακοπή των δύο εβδομάδων που έχουμε στο πρωτάθλημα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Ο Ανέστη Παπιόπουλος είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και στην παραγωγή της εκπομπής, θα μας βοηθήσει εδώ για να βγει έτσι αγόγγιστα αυτό το πολύ ενδιαφέρον δίωρο, καθώς, παραλαμβάνω, είμαστε τελευταία μέρα των μεταγραφών και τρέχουν πάρα πολλά θέματα και περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις πέρα από αυτή του Μάριου Σιαμπάνη που ανακοινώθηκε πριν από καμιά ώρα από την ΠΑΕ Άρης. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα ακούσετε όλα στις επόμενες δύο ώρες. Ο Άρης επικράτησε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κέρδισε με 1-0. Μετά από 4 παιχνίδια παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς, έχοντας το αίτητο. Μετράει 3 νίκες και 1 ισοπαλία στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις του για την Ελληνική Λίγκα, έχοντας ήδη κάνει μάλιστα και 2 διπλά, επίδοση που ξεπερνά την περσινή ήδη με το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Άρης πέρυσι κάνει μόλις μια εκτός έδρας νίκη, θυμίζω, κόντρα στην Ξάνθη. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κέρδισε χθες, και πέρσι έφτασε κοντά στο να κερδίσει. Γενικότερα τα δύο προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι ο Άρης το λεκανοπέδιο με τις εμφανίσεις του δικαιούταν περισσότερα πράγματα από αυτά που πήρε εν τέλει σε όλα τα παιχνίδια με τις ομάδες του Τέος ΠΟΚ. Αλλά επιτέλους έσπασε το ρόδι απέναντι σε έναν κακό, βέβαια, Παναθηναϊκό, που περνάει τη δική του, βιώνει τη δική του αγωνιστική κρίση. Αυτό ο δόλος, βέβαια, μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι ο Άρης κέρδισε, προχωράει, είναι πρώτος στη βαθμολογία και έχει μπροστά του και μια διακοπή 2 εβδομάδων για να δουλέψει πάνω στις αδυναμίες του, με τη συμμετοχή και των καινούριων ποδοσφαιριστών της ομάδας, που είναι και αρκετοί τις τελευταίες μέρες. Θα συζητήσουμε όλα αυτά, τι είδε και ο ίδιος με το πιο έμπειρο ασφαλώς μάτι του στο χθεσινό μάτς και τι περιμένει από εδώ και πέρα ο Χρήστος Βελώνης. Χρήστο, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Αλέξη, είμαι καλά.
Είσαι καλά? Ωραία αίσθηση αυτό να βλέπεις τον Άρη στην ταμπέλα που βγαίνει σε όλες τις αθλητικές εκπομπές και γενικότερα παντού να είναι πρώτος στη βαθμολογία, άσχετα αν είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν, εντάξει.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Νομίζω δεν μπορεί να μην έχει ξαναγίνει κιόλας τα τελευταία 20-30 χρόνια.
Ναι.
4 αγωνιστικές να είσαι πρωτοπόρος. Το ευχάριστο θα ήταν να μπορεί να είναι σε αυτές τις θέσεις.
Να παραμείνει εκεί, δηλαδή.
Για αυτές τις θέσεις. Η φανέλα, το έχουμε πει και η ιστορία, είναι μεγάλη. Απαιτείται ένας τίτλος. Ποιος τίτλος θα είναι αυτός? Μακάρι να ήταν και ένα πρωτάθλημα, βέβαια, έτσι.
Ναι. Ποιος θα έλεγε όχι.
Εντάξει, δεν συμβαίνει.
Είναι... Ότι... Και έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι υπάρχει και μία, έτσι λίγο το περίεργο γεγονός ότι όλο αυτό συμβαίνει ενώ ο Άρης έχει ήδη κλειδωνιστεί πολύ σοβαρά, Χρήστο, από έναν οδυνηρό αποκλεισμό στην Ευρώπη, ένα πολύ ηχηρό χαστούκι που δέχτηκε από την ουκρανική αυτή ομάδα, της οποίας μάθαμε το όνομα μόλις έγινε κλήρωση γιατί δεν την γνωρίζαμε, και έχει ήδη προχωρήσει σε αντικατάσταση προπονητή, τεχνικού διευθυντή, και βάζει διαρκώς ποδοσφαιριστές στο ρόστρε του. Παρόλα αυτά, έχει καταφέρει να απορροφήσει όλους αυτούς τους κραδασμούς και να είναι σε τέσσερα παιχνίδια ήττος με τρεις νίκες και μία ισοπαλία.
Ναι, εντάξει, δεν είναι. Το θέμα του αποκλεισμού, Αλέξη, δεν σημαίνει ότι από μια ομάδα η οποία ήταν άγνωστη δέχτηκε ένα αποκλεισμό. Ναι, μεν ήταν σοκ ο αποκλεισμός, αλλά έχει τελειώσει αυτό. Περνά στο επόμενο level. Mm-hmm. Πρέπει να δει μπροστά. Άλλη ημέρα είναι που έλεγε και κάποιος συνάδελφος η αυριανή. Πρέπει η ομάδα, ίσως της έκανε και καλό αυτός ο αποκλεισμός. Ίσως υπήρχε κάποιος εφησυχασμός, υπήρχαν με τον συνεδροχωμό των καινούργιων παιχτών, δεν είχαν δέσει. Ταρακουνήθηκε όλοι οι πάντες. Εντάξει, πάντα ο προπονητής την πληρώνει, το ξέρουμε αυτό. Mm. Δεν θα κρίνουμε, σου είπα, ότι αν είναι σωστό ή λάθος. Θα δείξω πορεία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο προπονητής. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να είναι στην καλύτερη κατάσταση και να είναι βαθμολογικά όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Θέλω να πιστεύει και ο περισσότερος κόσμος. Δεν υπάρχει συνέστημα στο ποδόσφαιρο και το έχουμε ξαναπεί.
Σωστά, προχωράς όπως λες την επόμενη μέρα, Χρήστο, αλλά με βάση αυτή την εικόνα της ομάδας, το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχουν δυνατότητες, δεν αφήνει και ένα παράπονο του στυλ του ότι ο Άρης θα μπορούσε να έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο στην Ευρώπη? Γιατί, κακά τα ψέματα, οι ευρωπαϊκές πορείες, οι προκρίσεις είναι αυτές που μένουν, αυτές που ανεβάζουν το πρεστής, προσφέρουν χρήματα στα ταμεία του συλλόγου.
Εντάξει, ναι, δεν το συζητώ. Οικονομικά θα ήταν ένα μεγάλο άτομο. Ένα χαρτί το οποίο θα βοηθήσει την ομάδα στο λειτουργικό και τα δεδομένα τα σημερινά λόγω του COVID, ότι είναι και κλεισμένο των θυρών όλα τα μάτια. Θα ήταν μια οικονομική ανάσα, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να σχεδιάσεις πράγματα αν αυτά δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και το ξέρεις καλά.
Ναι.
Έχουμε δύο ομάδες με 200 εκατομμύρια budget και 300 εκατομμύρια. Να έχουν αποκλειστεί και να συνεχίζουν κανονικά τα πρωταθλήματά τους.
Πες μου λίγο κάτι, Χρήστο. Χθες πώς σου φάνηκε ο Άρης?
Εντάξει, φάνηκε η ομάδα χθες. Mm. Ότι ήταν διαβασμένη, δεν θα πω ότι είμαι ευχαριστημένο.
Ναι.
Εντάξει, πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι ήμασταν πολύ καλά, πιστεύω. Εκτός από 2-3 κενά διαστήματα που λογικό είναι όταν δέχεσαι κάποια πίεση. Μιλάω για το δεύτερο ημίχρονο βασικά. Ναι. Εντάξει, το διαχειρίστηκε καλά το μάτς, ήμασταν προσεκτικοί, μια μεγάλη νίκη. Mm-hmm. Κοιτάνε το επόμενο, πιστεύω, αυτό έχουν πει και στα αποδυτήρια. Το επόμενο και όπου βγει.
Mm-hmm. Ποιες ήταν οι βασικότερες διαφορές έτσι, που εντόπισες? Είδες κάτι καινούριο στο παιχνίδι της ομάδας? Γιατί υπάρχει ένας καινούριος προπονητής που ήταν μόλις δεύτερη φορά στο πάρκο.
Ότι ο καινούριος προπονητής δίνει περισσότερο χώρο στον αντίπαλο, μας φέρνει να χτυπήσει την κόντρα. Έχουμε την πολυτέλεια εμείς.
Ναι.
Έχουμε ικανούς ποδοσφαιριστές για να δουλέψουμε στην κόντρα. Το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε κλειστές άμυνες. Το είδαμε και μέσα στο γήπεδο, στο δικό μας, mm-hmm. που προηγήθηκε ο ΠΑΣ 0-2. Παρόλο που ισοφαρίσαμε το παιχνίδι, είχαμε σοβαρό θέμα στη διάσπαση της άμυνας του αντιπάλου.
Ναι.
Ερχόμαστε στο καινούργιο προπονητή, αλλά άλλη φιλοσοφία, άλλο συστηματισμό στο γήπεδο. Δίνει περισσότερο χώρο, άποψη δική μου πάντα, λέξη, έτσι.
Ναι, βεβαίως, εννοείται.
Δίνει τον αντίπαλο περισσότερο χώρο για να χτυπήσει την κόντρα. Κριτάει το αποτέλεσμα πίσω, προσπαθεί να σκοράρει, να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και του βγήκε.
Ναι, ναι. Είπες ότι η ομάδα θα χρειαστεί περισσότερα πράγματα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εννοείς ότι θα χρειαστεί περισσότερα πράγματα από τη μέση και μπροστά, διότι στα περισσότερα παιχνίδια στο γήπεδό της αρχίζει γενομένης από αυτό που έρχεται μετά τη διακοπή, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος.
Ναι, και μετά πάμε στη Λάρισα.
Ναι, θα πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο, να έχει κατοχή της μπάλας, κυκλοφορία.
Το πρόβλημα ότι πρέπει να είμαστε και στο επιθετικό κομμάτι. Εντάξει, αυτά γίνεται puzzle. Θα τα βάλει σιγά σιγά, πιστεύω. Και πιστεύω ότι θα κάνει και καλό αυτή η διακοπή των 2 εβδομάδων. Mm-hmm. Να έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει την ομάδα. Θα σου προβληματιστούν οι ίδιοι, αλλά θα έχουμε πει.
Mm-hmm.
Εμείς θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μέσα έξω ανταγωνιστική. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο υπάρχει και ήττα, είπαμε, αλλά οι τοπαθείς δεν είμαστε, έτσι.
Ναι, σωστά. Σε επίπεδο παικτών, υπήρξε κάποιος χθες που τον είδες έτσι λίγο διαφορετικό, κάποιος που ανέβασε ενδεχομένως την απόδοσή του και βοήθησε συνολικά την ομάδα? Εγώ, για παράδειγμα, για να σε βοηθήσω στην κουβέντα, ήταν εξαιρετικός, νομίζω, μετά από καιρό ο Ματίγια στο μάτς. Όσο άντεξε.
Το Ματίγια, τον Μπρούνο Γκάμα, τα παιδιά, θα τα γνωρίζουμε. Θα υπάρχει και κάποια διαστήματα τα οποία θα έχουν κάνει σε καλή κατάσταση, δηλαδή στη μέρα που να είναι το παιχνίδι τους. Οι καινούριες μεταγραφές, εμένα προσωπικά δεν με εντυπωσίασε καμία.
Ναι.
μέχρι τώρα, έτσι, με τα παιδιά που αγωνίστηκαν.
Ναι.
Ειδικά πίσω να στο κομμάτι, να πούμε.
Ναι. Να σταθώ λίγο, θέλω, μια και λες τις μεταγραφές, λόγω θέσης κιόλας, Χρήστο, ήσουν ένας χαρισματικός επιθετικός. Γίνεται πολύ κουβέντα και θέλω λίγο έτσι να με βοηθήσεις να το πιάσουμε αυτό για τον Λόπεθ. Είναι ο βασικός σεντερφόρ της ομάδας, αυτόν για τον οποίο δαπανήθηκε και ένα μεγάλο συμβόλαιο, εντάξει, για να έρθει στην ομάδα, να αμείβεται δηλαδή και με λίγα χρήματα. Άρα προφανώς υπάρχουν και απαιτήσεις. Και ενώ προσπαθεί, ενώ παλεύει, ενώ είναι φιλότιμος, ενώ βγάζει διάθεση, έχει ένταση στο παιχνίδι του, είναι ακίνδυνος στην περιοχή. Υπάρχει το ναι μεν αλλά δηλαδή. Συμφωνείς και εσύ με αυτή την άποψη ή λες ότι εφόσον κάνει αυτά που κάνει θα έρθουν και τα υπόλοιπα?
Αυτή η θέση το έχω πει ότι είναι κάτι σε ηλεκτρική καρέκλα, είσαι έτοιμος για ηλεκτροσόκ. Ναι. Αυτή η θέση μπορεί σε 2 εβδομάδες να σε απογειώσει, μπορεί και σε 1 μήνα... να έχεις λύσει συμβολέο.
Ναι.
Το γνωρίζουμε καλά. Δυστυχώς, με την εικόνα που βλέπουμε από τον Λόπεθ, δεν ικανοποιεί για επιθετικός που δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα για την ομάδα.
Ναι.
Εύχομαι να βρει το ρυθμό του, να βρει τα πατήματά του. Υπό το center four έχουμε πει ότι είναι υποχρεωμένο να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
Ναι.
Ειδικά και όταν θέλεις απ' έξω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τον παίρνει γιατί είναι χαρισματικός στο σχοράρισμα και θα βοηθήσει μπροστά. Mm-hmm. Εγώ βλέπω νομίζω ένα γκολ, δεν έχει βάλει.
Ναι.
Ένα γκολ. Εντάξει. Το να τρέξει μπορεί να έχει πολλά τρεξίματα, μπορεί να βολεύει το σύστημα του προπονητή, αλλά ένα σεντερφόρ δεν πάει να είναι σεντερφόρ.
Καλά, λίγο πολύ ρε Χρήστο, όλοι τρέχουν, δεν μπορεί να μπει και ένα κόνο μέσα στο παιχνίδι. Είναι λογικό, φυσιολογικό είναι αυτό. Όποιο είναι σεντερφόρ θα δώσει τι μάχε του με του αμυντικού. Αυτή τη δουλειά θα την κάνει. Όπω την έκανε και ο Ιντέγε πέρυσι. Να μην.
Εντάξει, το ίδιο στυλ βλέπω όμω. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε πολλά τρεξίματα, τέσσερα, αλλά ουσία μηδέν.
Μάλιστα. Πώς κρίνεις γενικότερα την προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες μέρες από πλευράς της διοίκησης του Θόδωρο Καρυπίδη συγκεκριμένα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα? Η ομάδα απέκτησε ακόμη ένα τερματοφύλακα, φέρνει έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό με θητεία σε γαλλικό, ιταλικό, αγγλικό πρωτάθλημα. Φέρνει ένα νεαρό Πορτογάλο από την West Ham. Γενικότερα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει το ρόστερ.
Εντάξει, αυτό έπρεπε να είχε γίνει πριν πάρα πολύ καιρό. Είναι υποχρεωμένη η ομάδα και μπράβο στον πρόεδρο που κάνει τις κινήσεις. Παρόλο ότι η ομάδα έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη, δεν θα υπάρχουν τα συνέσοδα.
Ναι.
Είναι θετικό αυτό. Εύχομαι αυτοί οι παίχτες να ταιριάξουν στην ομάδα μας, να προσφέρουν το 100% όσο πιο γρήγορα γίνεται, να βρουν ρυθμό και να βοηθήσουν την ομάδα να είναι σε υψηλό επίπεδο.
Mm-hmm. Από εδώ και πέρα, ο προπονητής δεν θα πρέπει να έχει παράπονο λογικά και η καυτή πατάτα πλέον περνάει στα χέρια του. Έχει παίκτες παιδιά για όλες τις θέσεις, έχει και από 2 και 3 επιλογές σε κάποιες από αυτές. Άρα από εδώ και πέρα η ευθύνη δική του είναι να τους κάνει όλους αυτούς ομάδα και να κάνει και διαχείριση. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν μέσα μια ομάδα πολλοί ποδοσφαιριστές και καλοί ποδοσφαιριστές με βιογραφικά, ο προπονητής έχει μια δύσκολη δουλειά στο κομμάτι της διαχείρισης.
Εντάξει, συμφωνώ, ρε παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά του όμως. Δηλαδή, πρέπει να το σκεφτεί μόνος του, να πάρει τις ευθύνες μόνος του. Μακάρι να πάει καλά, να το χειροκροτήσουμε, να τον αποθεώσουμε και να έχει την ομάδα ψηλά. Το έχουμε πει.
Ναι.
Είναι υποχρεωμένοι, όποιος και να είναι, είναι Έλληνος, είναι Πορτογάλος, είναι Ισπανός, να διαχειρίζεται πράγματα και καταστάσεις και να ξέρει ότι βρίσκεται σε μεγάλη ομάδα. Αν και ο Άκης πέρασε από την ομάδα και σαν παίχτης γνωρίζει που ήρθε.
Ναι.
Ναι. Απλά δεν πρέπει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιος να πει ότι πήραμε το μάτι για να κάνουμε μια καλή πορεία. Ναι. Δεν είναι υφίστατο αυτό.
Ναι, σωστά, σωστά. Σε κάνει να αισιοδοξήσει η ομάδα μετά και τις τελευταίες προσθήκες που έγιναν τις τελευταίες μέρες? Και με βάση το γεγονός ότι παραμένει αίτητη μετά από 4 παιχνίδια και έχει και πολλά περιθώρια βελτίωσης.
Ναι, εντάξει, είναι θετικό αυτό, δεν το συζητώ. Εύχομαι, σου είπα, να είναι η ομάδα υγιής, καταρχάς, να βρούνε, να γίνουν οικογένεια, γιατί πιστεύω είναι οικογένεια, να κοιτάξουν κάθε αντίπαλο στα μάτια, να διεκδικήσουν όλους τους βαθμούς, όσους περισσότερους βαθμούς πάρουν και στο τέλος να γίνει ένας απολογισμός και να δεις η ομάδα ότι είναι στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας.
Πιστεύεις, επειδή έχεις παίξει ποδόσφαιρο, Χρήστο, ότι μπορεί την ομάδα να την επηρεάσει, ενδεχομένως να την εφησυχάσει το γεγονός ότι είναι πρώτη και υπάρχει αυτή η κουβέντα τώρα που
Όχι,
γίνεται.
δεν
Όχι,
νομίζω.
ε.
Αυτό το... Ειδικά για τη δικιά μας την ομάδα, δεν νομίζω.
Ναι.
Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν πάρει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια και με μια ασφάλεια 2-3-4 βαθμών είναι... μπορεί να εφησυχαστούν και να πούνε ότι εντάξει, πάμε το επόμενο και η γκέλα μας παίρνει και αυτά. Δεν νομίζω. Ξέρουν ότι γνωρίζουν ότι το κοιτάνε όλοι από πάνω να το καταπιούνε.
Ναι.
Και πρέπει να είναι στη... ποδοσφαιρική ιδέα στην τρίτα, να είναι έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο.
Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά μετά τη διακοπή που ακολουθεί και ένα μάτς που είναι από αυτά που λέμε τα κυκλώνεις όταν βγαίνει το πρόγραμμα. Άρης Απόλλωνας Σμύρνης, με όλο το σεβασμό στον Απόλλωνα Σμύρνης, θα παίζει Άρης Απόλλωνας Σμύρνης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το φαβορί του απόλυτο είναι ο Άρης.
Δεν είπαμε για τον αντίπαλο τίποτα, πιστεύω. Απλά αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα έχει στο συν 3.
Ναι. Και πόσο κρίμα, λέω εγώ, Χρήστο, να μην υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, διότι με τον ενθουσιασμό που υπάρχει, σίγουρα θα βλέπαμε, ακόμη και αν μιλάμε για μια από τις λιγότερο εμπορικές αντιπάλους στο πρωτάθλημα, τον Απόλλωνα να είναι γεμάτο γήπεδο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Ναι,
με τον ενθουσιασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Έχει γίνει επανειλημμένο αυτό και το γνωρίζουμε. Εντάξει, πρέπει παιδιά να κάνουμε λίγο υπομονή όμως, γιατί τα πράγματα βλέπουμε ότι είναι δύσκολα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο σε εμάς. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα αυτό εδώ το μαρτύριο,
ναι,
και να βρεθεί ο κόσμος στα γήπεδα να βλέπει τις ομάδες,
ναι,
από κοντά.
Και κλείνοντας, επειδή δουλεύεις με τις μικρές ηλικίες, νομίζω σίγουρα θα χάρηκες όταν σήμερα πληροφορήθηκε στο πρωί ότι ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης, ένα από τα νέα project του Άρη, κλήθηκε,
ναι,
και στην Εθνική Ελπίδα.
Δεν το συζητώ. Εγώ θέλω να το δω και στο αρχικό σχήμα. Θέλω να το δω, είναι δικό μας παιδί, πρέπει να του δοθούν οι ευκαιρίες και κάποια στιγμή να μπουν και αυτά τα παιδιά μέσα να παίξουν και πιστεύω θα έχουν καλύτερη απόδοση.
Ναι, νομίζω. Γιατί ότι όταν παγκοσμίως, Χρήστο,
από που ξεκινήσανε, ναι, ναι, και πώς είναι να είσαι στη μεγάλη ομάδα.
Ναι, όταν παγκοσμίως από 17 χρονών πλέον ο ποδοσφαιριστής θεωρείται φτασμένος και βλέπουμε, έχουμε ακούει λίγα παραδείγματα με πιο χαρακτηριστικό τον Άνσου Φάτι της Μπαρτσελώνα να παίζουν βασική και να πρωταγωνιστούν. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην το κάνουμε και με τους δικούς μας εδώ. Και δεν μιλάμε για 17 χρόνια, ένα 19 χρονο παιδί, το οποίο τον είδαμε και σε 7 παιχνίδια στα play-off πέρσι και ήταν και αξιοπρεπέστατος.
Αυτό ακριβώς. Αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε ρεαλιστικά. Βλέπουμε ότι οι ομάδες οικονομικά δεν μπορούν να σηκώνουν αυτές τις μεταγραφές κάθε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε βάση από κάτω από τις ακαδημίες, να βγουν όσο γίνεται τα περισσότερα παιδιά, ώστε να υπάρχει κίνητρο. Να υπάρχει κίνητρο και διάθεση και για τα μικρά τα παιδιά. Έχουν φτάσει παιδιά ηλικιακά να λένε τι να πάω, να συνεχίσω ποδόσφαιρο, αφού ξέρω θα έρθει κάποιος ξένος και δεν θα ανέβω στην ομάδα.
Mm-hmm.
Είναι κρίμα.
Ναι.
Για όλες τις ελληνικές ομάδες μιλάω, δεν μιλάω τώρα μόνο για τη δικιά μας.
Ναι.
Είναι κρίμα. Υπάρχουν τόσα παιδιά, υπάρχουν τόσες ακαδημίες, υπάρχουν δίκτυα που συνεργάζονται, ομάδες κάνουν και δεν βλέπουμε παιδιά Ελληνόπουλα να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ σκεφτούσα ένα μάτσο στο Πανετολικό Τρίπολη και δεν θα το.
Έψαχνα να βρει ένα με το
Ιωάννη.
Με το Κιάλι. Ναι. Ναι. Σωστά. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Καλά.
Καλή συνέχεια. Και
εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό.
Αυτά από τον Χρήστο Βελώνη, τον βγάλαμε για την προπόνηση στις ακαδημίες που διαθέτει την Κατερίνη και τον ευχαριστούμε που μας διέθεσε έτσι τον λίγο στο χρόνο που έχει, γιατί είναι εξαίρεται στις ακαδημίες αυτή την περίοδο. Ξεκινάει σεζόν, εγγραφές, γονείς, παιδιά, γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Τον ακούσατε να μιλάει για το χθεσινό διπλό του Άρη στο ΆΚΑ, το 0-1 κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά και γενικότερα για το πώς βλέπει τα πράγματα από εδώ και πέρα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει και άλλες συνεντεύξεις. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Βλέπω κάθε τρεις και λίγο ότι κάποιος παίκτης ανανεώνεται. Ο Νταρμιάν πήγε στην Ίντερ. Θα σας τα πω όλα όταν θα επιστρέψουμε.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα.
στις 3 Πρίμονιους, Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντός όμως. Στις 5 Πρίμομπετ με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 Νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
RadioPrimo.gr.
Όλοι μαζί.
RadioPrimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 933 787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πρίμο Ανάλυση, Μαλέκη Σαββόπουλο πίσω στο μικρόφωνο, Ανέστη Παπιόπουλο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Μέχρι και τις 7 μαζί σας ξεκινήσαμε με τον Χρήστο Βελόνη. Μας έκανε το δικό του πρώτο σχόλιο για αυτά που είδαμε χθες, αλλά και γενικότερα για το πολύ δραστήριο τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών Άρη. Είμαστε εν αναμονή και άλλων ανακοινώσεων. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα τον Μάριο Σιαμπάνη, τον 29χρονο τερματοφύλακα που απέκτησε πέρσι ο Ολυμπιακός, δόθηκε στην Nottingham Forest, ήταν στη U23, στην reserve team ουσιαστικά της Nottingham Forest, επέστρεψε στην Ελλάδα, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο γεννημένος το 1999 τερματοφύλακας που γίνεται αυτή τη στιγμή ο τρίτος, ο τέταρτος, τώρα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης με τους τερματοφύλακες του Άρη, διότι μετά την απόκτηση του Ζάκαρη Μπουσέ, ο Άρης έχει Κουέστα, έχει Μπουσέ, έχει Μάριο Σιαμπάν, έχει Έμαν, ο οποίος ακόμη δεν έχει λύσει το συμβόλαιό του και δεν ξέρω αν προλαβαίνει να το λύσει κιόλα σήμερα. Και τον γιο του Αλέκου Τουράντου, ο οποίος συνεχίζει να κάνει προπονήσεις και δεν ξέρω αν θα υπογράψει όχι τελικά συμβόλαιο. Γενικότερα υπάρχει μια πολυκοσμία και εκεί. Στη θέση του στο τερματοφύλακα, ο Σιαμπάνης, ο οποίος υπήρξε πριν από κάποια χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου, με συμμετοχές σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, με φοβερά προσόντα, όλους τους ειδικούς να μιλούν για ένα φοβερό ταλέντο στη θέση του τερματοφύλακα. Τον είχαν κατατάξει, αν θυμάμαι καλά, μάλιστα τότε ανέστη σε ένα από τους τρεις καλύτερους ηλικιακά στην ηλικία του τερματοφύλακα στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, να δικαιώσει τις προσδοκίες και τις προβλέψεις, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξες για το μέλλον του. Κάποιες κακές επιλογές, τις οποίες έκανε και σε προσωπικό επίπεδο, από ό,τι έχω μάθει γενικότερα, το ότι δεν δούλεψε όσο θα έπρεπε, τον πήγανε λίγο πίσω, δεν του έδωσαν αυτό το ξεπέταγμα που φαινόταν ότι θα είχε στην καριέρα του και πλέον στον Άρη στα 21 του, με παιδί κιόλας, πατέρας σε πολύ μικρή ηλικία, έχει μια ευκαιρία να αναγεννήσει την καριέρα του. Προσόντα πάντοτε είχε. Το μόνο που χρειάζεται τώρα με έναν προπονητή τερματοφυλάκων, μάλιστα τον Γιάννη τον Μπλαβούκο, που κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι ένας δάσκαλος του χώρου, να δουλέψει, να σκύψει το κεφάλι, να αφήσει στην άκρη όλα τα άλλα που τον απασχολούσαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί προφανώς κάτι δεν έγινε καλά για να μην έχει την εξέλιξη που περίμεναν όλοι, και να μπορέσει στον Άρη από τρίτος που ουσιαστικά έρχεται αυτή τη στιγμή, γιατί όχι, να γίνει και βασικός τερματοφύλακας του μας Έλληνας είναι. Φίλος του Άρη είναι από μικρό παιδί, όπως αποκάλυψε και μέσα από την δήλωση που έκανε μετά την υπογραφή στο συμβόλαιό του, να μπορέσει να θυμίσει σε όλους ότι είναι όντως ένας καλός τερματοφύλακας. Πλέον γεμίζει ο Άρης και εκεί, στη θέση του τερματοφύλακα. Και καλό θα ήταν, βέβαια, να μπορούσε να βρει και μια λύση με τον Φαμπιάν Έμαν, γιατί πλέον υπάρχει πολυκοσμία στον Άσο. Είναι ήδη δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες, οι οποίοι θα κονταροχτυπιούνται για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα. Είδαμε ότι χθες ο Μάντζος επέλεξε τον Μπουσέ αντί του Κουέστα, που έχει ο Άρης τα προηγούμενα δύο χρόνια βασικό τερματοφύλακα. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να μπορούσε να βρεθεί μια λύση με τον Φαμπιάν Έμαν, να μπορέσει να πάει κάπου έστω δανεικός, να βρεθεί κάποιος τρόπος να απαλλαγεί ο Άρης από ένα συμβόλαιο, αφού δεν τον υπολογίζει και από ποια στην ιεραρχία έχει φτάσει να είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας μετά την απόκτηση και του Σιαμπάνη. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει τις επόμενες ώρες να ολοκληρώσει τις προσθήκες δύο ακόμη σημαντικών ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Γιοχάν Μπεναλουάν, ένας πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, με μακρά θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μιλάμε για ένα παίκτη που στα 33 του πλέον έχει περάσει τόσο από το γαλλικό πρωτάθλημα, στο οποίο αναδείχθηκε, το οποίο ξεκίνησε, πέρασε από Ιταλία, από Αγγλία, και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Άρη, ο οποίος έχει ανακοινώσει τη συμφωνία μαζί του και με την Nottingham Forest, την ανακοίνωσε το Σάββατο το πρωί, για τον γεννημένο στην Γαλλία στις 28 Μαρτίου του 1987, με την ίσιο στην καταγωγή και διεθνής με την εθνική ομάδα της Τινησίας μάλιστα, με θητεία στη Σεντετιέν, στην Τσεζένα, στην Πάρμα, στην Αταλάντα, στην Λέστερ, στην Φιωρεντίνα πήγε αλλά δεν έπαιξε λόγω ενός τραυματισμού, και φυσικά στην Nottingham Forest τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος Έχει στην καριέρα του 95 συμμετοχές στη Serie A, 65 συμμετοχές στη League One της Γαλλίας. Έχει παίξει 16 μάτς στην Premiership, 15 στην Championship. Έχει παίξει και στα ευρωπαϊκά κύπελα, έχει παίξει και στο αγγλικό κύπελο και φυσικά είναι διεθνής, επαναλαμβάνω, και με την εθνική ομάδα της Τινησίας, αλλά μικρός και με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Αυτό που θα σας μεταφέρω είναι η άποψη ενός πρώην συμπαίκτη του στην Σεντετιέν, του Στάφη του Ταυλαρίδη, ο οποίος συνυπήρξε μαζί του τα πρώτα του επαγγελματικά χρόνια, όταν από τις ακαδημίες της Σεντετιέν ανέβηκε στην πρώτη ομάδα ο Μπεναλουάν. Και αυτό που μετέφερε είναι το εξής, ότι πρόκειται για έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αν είναι καλά, αν δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, εφόσον ολοκληρωθεί το deal και έρθει στην Ελλάδα και τον Άρη. Με πολύ υψηλές παραστάσεις, με ικανότητα να παίζει και με τα δύο πόδια, να βγάζει σωστά την μπάλα από την άμυνα, ένας πολύ aggressive γενικότερα αμυντικός, με καλές τοποθετήσεις, με πολύ μεγάλη προσωπικότητα και ένας κεντρικός αμυντικός που, εφόσον επαναλαμβάνω, είναι καλά, γιατί πέρσι δεν είχε παιχνίδια και είχε και ένα θεματάκι με τη μέση του, το οποίο όμως το έχει ξεπεράσει, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της άμυνας του Άρη. Δεν το συζητώ. Με βάση αυτά που μου μετέφερε και ο Στάθης ο Ταυλαρίδης, που φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς, αφού ήταν στην ίδια ομάδα για αρκετά χρόνια και τον παρακολουθούσε και έχει μια στενή επαφή μαζί του. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Θα την χαρακτήριζα, εφόσον ολοκληρωθεί, μια από τις καλύτερες προσθήκες, στα χαρτιά πάντα, γιατί όλα στο γήπεδο καθρεφτίζονται και αποδεικνύονται. Στα χαρτιά, θεωρητικά δηλαδή πάντα, ο Μπεναλουάν είναι για μένα μία από τις καλύτερες κινήσεις και δεν έχει κάνει λίγες ο Άρης στη φετινή μεταγραφική περίεργη περίοδο. Μάλιστα, γιατί ο Άρης, θυμίζω, για πολύ καιρό ταλανίζονταν από αυτό το θέμα με τα μπαν και άρχισε με κάποια καθυστέρηση να ενισχύει το ρόστερ του. Παναλαμβάνω όμως ότι εάν ολοκληρωθεί το deal, για μένα στα χαρτιά είναι μία από τις καλύτερες προσθήκες στο ρόστερ της ομάδας. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα με τον Γάλλο Τινίσιο τις επόμενες ώρες, αφού πια μετράμε αντίστροφα για το φινάλε των μεταγραφών. Ο Άρης, ο οποίος έχει συμφωνήσει στα βασικά με την West Ham για το δανεισμό με οψιόν αγοράς και του Σαντέ Σίλβα, ενός 23χρονου με ύψος 1,77 πλάγιο επιθετικού, ο οποίος ξεκίνησε από την Sporting Λισαβόνας, έπαιξε στην Κιμαράες και το 2008 το καλοκαίρι τον απέκτησε η West Ham δίνοντας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παίζει όλο το πλάτος της επίθεσης, μπορεί να παίξει δηλαδή και στις δύο πλευρές, μπορεί να παίξει και δεύτερος επιθετικός και στην κορυφή αν χρειαστεί, και είναι μία ακόμη προσθήκη που θέλει να κάνει ο Άρης για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή με πολύ μεγάλη προοπτική, διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, U15-16, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες υπήρξε βασικός στέλεχος και παίξει σε παγκόσμιο κύπελο U20 με την εθνική Πορτογαλίας. Γρήγορος, ταχυδυναμικός, με επαφή με τα αντίπαλα δίκτυα. Λέγεται ότι μπορεί να αποδειχθεί σε ευχάριστη έκπληξη ο συγκεκριμένος, εφόσον ολοκληρωθεί και η δική του μετακίνηση. Και επίσης θα γνωρίζετε φυσικά όλοι ότι ο Άρης επαναφέρει μετά από ένα διάστημα που είχε μπει λίγο στο περιθώριο ξανά και την περίπτωση του Φελίπε Μπρούνο, του παίκτη που ανήκει στον Ολυμπιακό, και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα τον αφήσει ελεύθερο ή όχι ο Μάρτινς, αν θα δώσει το OK, αν θα ανάψει το πράσινο φως για να αποδεσμευτεί ή αν εισηγηθεί στην διοίκηση του Ολυμπιακού ότι τον χρειάζεται και θα παραμείνει στην ομάδα του Πειραιά. Εάν μείνει ελεύθερος, ο Άρης έχει εκδηλώσει την πρόθεση να τον αποκτήσει, κάτι που έχει προσπαθήσει να κάνει τα προηγούμενα 2 χρόνια ανεπιτυχώς σε διάφορες μεταγραφικές περιόδους. Παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και αυτός και στις δύο πλευρές. Στον Ολυμπιακό βέβαια φέτος είναι παίζει μέχρι και δεξί μπακ για να καλύψει κάποια κενά που υπήρχαν στο ξεκίνημα της σεζόν. Αλλά ο άνθρωπος κυρίως μεσοεπιθετικός είναι. Ποιοτικός και αυτός ποδοσφαιριστής, με γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. και καλή προσθήκη εφόσον και αυτή ολοκληρωθεί. Μαζεύονται βέβαια αρκετοί, είναι η αλήθεια, μέσω επιθετικά, γιατί εκεί, αν το καλοσκεφτείτε, στις θέσεις από την μέση και μπροστά υπάρχουν πάρα πολλοί πλέον ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στην επίθεση είναι ο Λόπεθ, είναι ο Μάνος, είναι ο Σίλβα που επίσης μπορεί να παίξει εκεί. Στις πτέρυγες υπάρχει ο Ματέο Γκαρσία, ο Γκάμα, ο Μπερτόλιο, ο Μαντσίνι. Γενικότερα επιλογές για όλα τα γούστα, για όλους τους σχηματισμούς, ανάλογα με τον αντίπαλο. Αν μη τι άλλο, το ρόστερ, εφόσον ολοκληρωθούν και αυτές οι κινήσεις, γεμίζει και γεμίζει πάρα πολύ και σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και δεν μπορεί να έχει πια κανένα παράπονο, νομίζω, ο προπονητής του Άρη, ο Άκης Μάντζιος, για αυτό το ρόστερ που θα έχει στα χέρια του και που μπορεί να του δώσει σπουδαία πράγματα. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε να δούμε μέχρι το βράδυ τι θα γίνει και με αυτούς τις δύο, τις τρεις μάλλον περιπτώσεις, Μπεναλουάν, Σαντέ Σίλβα και Φελίπε Μπρούνο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, είμαστε ακριβώς στις 6 παρά 20 και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε εδώ στο Primo Analysis μέχρι και τις 7 μαζί σας.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση. Η νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool έχει τον τίτλο «Έκτη αίσθηση» και ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα Fresh Care διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Ακολουθήστε την έκτη αίσθησή σας και θα σας οδηγήσει στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για να αποκτήσετε ένα νέο πλυντήριο ρούχων Whirlpool στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
We'll be right back.
Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο Ράδιο Πρίμο και στην εκπομπή Πρίμο Ανάλυσης μέχρι και τις 7 μαζί σας. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα, σχολιάζουμε τη χθεσινή αγωνιστική, την τελευταία μέρα των μεταγραφών, με όλες τις ομάδες να προσπαθούν να καλύψουν τις τρύπες, να κλείσουν κάποια κενά που υπάρχουν, να διορθώσουν κάποιες ανορθογραφίες στα ρόστερ τους σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην γειτονιά μας. Γίνεται πανευρωπαϊκά ένας χαμός. Η σούμα θα γίνει το βράδυ. Πάμε να μιλήσουμε όμως με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, έναν πρώην τεχνικό διευθυντή του Άρη, τον Παύλο τον Μυροφορίδη, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται στην Κρήτη, αν δεν κάνουμε λάθος. Παρ' ό,τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Στην Κρήτη είμαι.
Εκεί που έχει 9 μήνες καλοκαίρι.
Ας έχει και 12, δεν μας πειράζει.
Τυχαία επιλογή, δεν νομίζω, να πας στην Κρήτη. μια χαρά. Έλεγα πριν από λίγο ότι γίνεται ένας πραγματικός χαμός τελευταία μέρα των μεταγραφών, πανευρωπαϊκά. Τώρα αυτό το πράγμα, αυτή η τρέλα, μπορείς να μου την εξηγήσεις? Γιατί πρέπει, δηλαδή, δεν ξέρεις ποια είναι τα κενά που πρέπει να καλύψεις και πρέπει να τα καλύψεις τελευταία μέρα?
Εντάξει, τώρα αυτό το λες σε έναν άνθρωπο που οι ομάδες του, όταν είμαι σε μια ομάδα το Μάιο, η ομάδα μου έχει τελειώσει τον Ιούνιο.
Γι' αυτό ακριβώς σε ρωτάω εσένα.
Ναι, δεν με ενδιαφέρει να πάω τελευταία μέρα να πάρω παίχτη, δεν το έκανα ποτέ.
Το κάνουν γιατί πιστεύεις ότι πέφτουν οι τιμές εκείνες τις μέρες?
Όχι, είναι η ίντριγκα. Είναι η ίντριγκα. Η ίντριγκα του σφαίρου που ξέρεις, τελευταία στιγμή θες να κάνεις δώρο στον κόσμο σου, δώρο στην ομάδα σου, ναι. Θες να ενισχύσεις δύο ακόμα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
Ναι, γιατί βλέπω εδώ δανείζεται ο ένας τον άλλον, ανταλλαγές γίνονται σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε τώρα, η Ρώμα λέει πάρα να πάρει τον Παπασταθόπουλο. Μιλάμε τώρα, πώς φανταστείτε τι γίνεται τις τελευταίες 2-3 ώρες εδώ πέρα. Πανευρωπαϊκά, και δεν λέμε αφαίρομαι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
Όχι, εντάξει, αυτό είναι παγκόσμιο.
Ναι.
Όλος ο πλανήτης κινείται στο ρυθμό της τελευταίας μέρας των μεταγραφών. Αυτό είναι πάντα, δεν υπάρχει, δεν είναι τωρινό.
Ναι.
Απλά έχει μια διαφορά τώρα. Ότι από τη στιγμή που οι ομάδες δεν παίζουν με κόσμο.
Ναι.
Γιατί ξέρεις, κάποιες ομάδες το κάνουν επικοινωνιακά για να προσελκύσουν έσοδα διαφορετικού τύπου. Mm-hmm. Στο πιο μεγάλο επίπεδο μιλάμε.
Mm-hmm.
Οπότε εντάξει, τώρα γίνεται όλο και λιγότερο αυτό.
Ναι, ναι. Παρά το γεγονός όμως ότι τα έσοδα έχουν μειωθεί, Παύλο, όπως πολύ σωστά είπες, και εμπορικά, δηλαδή και οι χορηγίες πλέον είναι λιγότερες και τα νούμερα είναι λιγότερα, εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος δεν πάει να αγοράσει γιατί δεν ξέρει αν θα πάει στο γήπεδο και πότε και σε ποιο αριθμό. Και σε ποιο ποσοστό, οι ιδιοκτήτες βλέπω ότι συνεχίζουν. Βάζουν το χέρι στην τσέπη, αγοράζουν ποδοσφαιριστές, δόξα τω Θεώ.
Εντάξει. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάξουν να βελτιώνουν τις ομάδες τους.
Ναι.
Και να ξέρουμε και να θυμόμαστε όλοι ότι στο τέλος της ημέρας, όταν δεν μιλάμε για τα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, mm-hmm. όταν μιλάμε για πιο χαμηλής κατηγορίας ομάδες τύπου Ελλάδα, τύπου που δεν έχουν τις ευρωπαϊκές. Διοργανώσεις που δεν έχουν τα τόσο μεγάλα έσοδα, mm-hmm. και πάντα ένας ματώνει.
Ναι.
Και σε πολλές ομάδες υπάρχει και συμμέτοχος ο κόσμος και συνέτερος. Ναι. Έχασαν το συνέτερο αυτή τη στιγμή όλοι εδώ και ένα χρόνο.
Ναι.
Έτσι, με 8 μήνες mm-hmm. πόσο είναι.
Ναι.
Ο συνέτερος χάθηκε, οπότε πρέπει να βάζουν το χέρι λίγο πιο βαθιά τσέπη τώρα.
Σωστά. Η ρίστο με παρόδο, ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Θόδωρος Καρυπίδης, αποδεικνύεται και πάλι και ο Άρης γενικότερα εξόχως δραστήριος στο μεταγραφικό παζάρι. Παίρνει και συνεχίζει να παίρνει και μέχρι και τελευταία μέρα βάζει παίκτες στο ρόστερ.
Για μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, γιατί υπάρχουν καλές ομάδες στην Ελλάδα, πώς θα χαθεί αυτό το πρωτάθλημα για τον Άρη? Δεν βλέπω τους απέναντι ικανούς.
Ναι, λες
Κάποια στιγμή θα γίνουν, έτσι δεν το συζητάμε.
Ναι.
Αλλά αυτή τη σκέψη πρέπει να έχει ο Άρης.
Λες ότι πρέπει να διατηρήσει αυτό το σκεπτικό μέσα στα αποδυτήρια.
Φίλε, δεν το συζητάω. Δηλαδή θα πας να κάνεις κάτι. Δεν ξέρω τι θα καταφέρεις ή τι θα κάνεις στο τέλος ημέρας. Ό,τι και να κάνεις με αυτές τις συνθήκες, με αποκλεισμό βάρβαρο το καλοκαίρι.
Ναι.
Θα είναι μια χρονιά που πρέπει να πετύχεις πράγματα.
Ναι, ναι.
Οπότε αν διατηρήσεις το επίπεδο του πρωταθλητισμού, μπορεί να καταφέρεις πράγματα πολλά.
Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που έμεινε ο Άρης εκτός Ευρώπης, αν καταλαβαίνω καλά, λες ότι εφόσον του παρουσιάζεται μια ευκαιρία και εφόσον προσθέτει καλούς ποδοσφαιριστές από ό,τι φαίνεται στο ρόστερ του, έχει μια ευκαιρία μπροστά του με μια συγκυρία τέτοια, λίγο περίεργη με τον κορονοϊό, με τις ομάδες να μην έχουν κάνει προετοιμασία, άλλες να έχουν υποχρεώσει στην Ευρώπη, να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό και να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται φέτος.
Έτσι ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
Ναι.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Άρης πρέπει να αρπάξει. Και όχι για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μια κουβέντα που λέγεται. για να διατηρήσει αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή έχει μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο, δεν θα χάσει εύκολα ποτέ. Ναι. Δεν θα χάσει τώρα με την, στην Ευρωπαϊκό, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θα χάσει εύκολα ποτέ. Φαίνεται αυτή η ομάδα ότι άμα δεν γίνουν αλχημίες, γιατί έκανε πείραμα τότε ο προπονητής, άμα δεν γίνουν πειράματα, δεν μπορεί να χάσει αυτή η ομάδα εύκολα. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλες ομάδες. Αυτό λέω εγώ και το λέω και από πέρσι. Ναι. Όσο δεν γίνονται αλχημίες, ο Άρης μπορεί να σταθεί απέναντι στον οποιοδήποτε.
Λες δηλαδή ότι με τον Μίχαλ Έννη στον πάγκο του έγιναν κάποια αγωνιστικά παράδοξα, υπήρξαν.
Κοίτα, αγωνιστικά παράδοξα έγιναν πέρσι που το απαιτούσε. Έμεινε 15 παίχτες.
Πέρσι αναγκαστικά έπρεπε να γίνει.
Αναγκαστικά έπρεπε να κάνει το μάγο. Ναι. Φέτος δεν μπορεί να κάνει το μάγο όταν έχει όλε τι λύσει στα χέρια σου. Όταν έχει κανονικό δεξιμπάκ, κανονικό αριστερό μπακ, κανονικά στόπερ, κανονικά εξάρια, κανονικά οχτάρια, κανονικά φόρ, κανονικού ακραίου. Γιατί να του αλλάξουμε όλου αυτού. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, δεν θα του αλλάξει. Άλλαξε του με στο πρωτάθλημα και κάνε τα πειράματά σου. Σε ένα παιχνίδι που παίζονται οικονομικά κριτήρια που θα έχουν πιο βιώσιμο το σύλλογο για το αύριο, δεν σου επιτρέπεται να παίξει.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, διότι αν έλεγε στον Θόδωρο Καρυπίδη, έλα στην κλήρωση του Europa League και διάλεξε αντιπάλου, νομίζω θα του διάλεγε αυτού που κληρώθηκαν για τον Άρη. Αυτού θα διάλεγε.
Εντάξει. Έτσι νομίζω και εγώ.
Ναι. Υπάρχει άλλο ένα παράδοξο, αν συμφωνείς μαζί μου, Παύλο, ότι βλέπουμε να τρέχουν πια δύο σχεδιασμοί μεταγραφικοί. Ένας ο οποίος έτρεχε το καλοκαίρι μετά την άρση των μπαν από τη FIFA, τον οποίο τον έτρεχε ο Χαριστέας με τον προηγούμενο προπονητή, και ένας καινούριος τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι συνηθισμένο και είναι λίγο περίεργο.
Πρέπει να ενισχύσει την ομάδα. Ναι. Όταν βλέπεις ένας οργανισμός με επικεφαλή τον πρόεδρο, βλέπει ότι τα βλέπει τα κέμα του. Ναι. Ήρθε ένας καινούργιος προπονητής. Δεν θέλει να είσαι πυρηνικός φυσικός για να καταλάβεις σε μια εβδομάδα μας λείπουν δύο παίχτες.
Ναι.
Άμα είσαι μες στο χώρο, λες ότι εκεί πιστεύω ότι θα βγάλω πρόβλημα σε δύο μήνες, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή αυτοί που έχω, χωρίς προετοιμασία τα παιδιά, μπορεί ένα μήνα να μου φτάσουν. Ναι. Τι κάνουμε. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε την ομάδα ένα βάθος. Γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει βάθος με τους παίχτες που παίρνει αρκετά καλό.
Σε κάνει να αισιοδοξείς η ομάδα με δεδομένο ότι υπάρχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης, γιατί υπάρχουν και δύο εβδομάδες διακοπής τώρα μπροστά μας. Έχει έρθει ο Ματέο, ο οποίος μπορεί να δώσει έτσι έναν άλλο αέρα στην ομάδα.
Εντάξει, η ομάδα, μην ξεχνάμε, έχασε έναν παίχτη ο οποίος μπορούσε να κερδίσει ένα παιχνίδι μόνος. Εγώ νομίζω ότι ο Ματέο δεν είναι αυτός ο παίχτης.
Καλά, είναι άλλο στυλ.
Είναι άλλο στυλ. Ο άλλος. Ο συγκεκριμένος παίχτης που έφυγε μπορεί να αναπληρωθεί μόνο μέσα από ομαδικότητα.
Ναι.
Σε ατομικές ενέργειες, δηλαδή με Φετφατζίδη Γκάμα είχες κάτι άλλο και με Γκάμα Ματέο έχεις κάτι άλλο.
Ναι.
Μπορεί να έχεις πιο καλή ομάδα και πιο μαζεμένη, γιατί θα κάνει άμυνα ο Ματέο, που ο Φετφατζίδης δεν έκανε.
Ναι.
Αλλά ο Φετφατζίδης όταν έπαιρνε την μπάλα εκεί, κάτι μύριζε πάντα.
Σωστά. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ήταν αυτός που μπορούσε να ξεκινήσει και να αναστατώσει την αντίπαλη άμυνα με 2-3 ενέργειες. Αντίθετα, ο Ματέο Γκαρσία θέλει περισσότερο το χώρο του. Θέλει να βρει ανοιχτό γήπεδο για να τρέξει.
Εντάξει, είναι άλλο το στυλ του ενός, άλλο το άλλο. Το ζητούμενο είναι ότι εντάξει, δύο εβδομάδες τώρα αυτές του γύρου της διακοπής, η κουβέντα το λέει ότι ξέρεις θα κάνω καλό. Για μένα δεν θα κάνω καλό.
Γιατί
τον Άρης είναι σε ένα mood τέτοιο που μπαίνει και κερδίζει, μπαίνει και κερδίζει.
Α, το momentum λες τώρα, το momentum.
Βέβαια, το momentum αυτή τη στιγμή είναι για τον Άρη.
Ναι.
Τι να την κάνω εγώ διακοπή, να βελτιώσω τι. Η διακοπή θα βελτιώσει τι. Θα βελτιώσει τις αδυναμίες άλλων ομάδων που μπαίνουν στο γήπεδο και χάνουν.
Εντάξει, δεν έγινε και ο Άρης υπερομάδα με το καλημέρα όμως, επειδή έκανε τρεις νίκες και μια ισοπαλία.
Πρέπει να εκμεταλλευτείς το momentum της στιγμής. Σου είπα το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Όταν τις στιγμές σου τις πετάξεις στα σκουπιδιά, μοιραία θα βγουν οι στιγμές οι κακές.
Ναι.
Που εύχομαι μην έρθουν ποτέ στο φετινό Άρη.
Ναι.
Αλλά μοιραία, είναι μοιραίο αυτό. Όλες οι ομάδες το παθαίνουν.
Ναι. Χθες το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το παρακολούθησε φαντάζομαι.
Με το μεγαλύτερο μέρος.
Ναι. Ποιες ήταν οι ουσιαστικές διαφορές που διέκρινε στο παιχνίδι του Άρη, κάποιες παρεμβάσεις του Άκη Μάντζιου σε σχέση με αυτό που βλέπαμε προηγουμένως.
Καταρχήν φάνηκε ότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε ένα αμυντικό προσανατολισμό σωστό.
Ναι.
Δηλαδή, ήξερε πώς θα κλείσει τους χώρους. Τα δυνατά στοιχεία του Παναθηναϊκού για μένα δεν υπήρχαν, δεν φάνηκαν. Δεν είδα εγώ δυνατό στοιχείο του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός έγινε στην ουσία πιο απειλητικός μετά το 1975,
ναι,
μετά την είσοδο ενός κανονικού φορ,
ναι,
πιέζοντας και στην κούραση που μπορεί να βγάλει ο Άρης εκείνη τη στιγμή, έτσι.
Ναι.
Γιατί μπαίνει μέσα ένας φρέσκος παίχτης με φρέσκο μυαλό, φρέσκες ιδέες, καλός παίχτης ποιοτικά, εκεί θα σε προβληματίσει. Όντως προβληματίστηκε ο Άρης σε ένα σημείο του αγώνα, αλλά μέχρι εκεί.
Ναι.
Φάνηκε ότι ήταν διαβασμένος αμυντικά και στο αμυντικό του πλάνο ήταν προσιλωμένος.
Ναι. Υπήρξε, λένε, μια τακτική προσήλωση αξιοθαύμαστη, νομίζω, για 60-65 λεπτά.
Ναι, ήταν, κοίτα, όσο μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή, αυτό που λέμε το βάθος. Γιατί ο Άρης, παίρνοντας αυτούς τους παίχτες τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί παίρνει και άλλα παιδιά, θα έχει το βάθος που απαιτείται να καθαρίζει το μυαλό της ομάδας. Γιατί όταν έχει την πολυτέλεια να βάλει το Σάσα, το Ματίγια, έτσι όπως μπήκε ο Σάσα χθες, έχει την πολυτέλεια να βάλει τέτοιους παίχτες, μπορεί να σου καθαρίσουν το μυαλό της ομάδας.
Ναι.
Αν βάλει ένα τέτοιο παίχτη στο 65, θα σου κάνει την ομάδα διαφορετική εγκεφαλικά.
Ναι, σωστά. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, Παύλο, να μπαίνει στο 80 ο Μάνος, να μπαίνει στο 80 ο Σούντγκρεν, ο οποίος ήταν στην Αυθαλήνη το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, ναι, γυρίζει, ναι, ο προπονητής στον πάγκο και έρχονται και άλλοι πλέον από πίσω με τις τελευταίες προσθήκες. Και δεν είναι πόνο κεφαλιάς για λέω τώρα ποιον θα βάλω.
Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Θέλει όμως και διαχείριση από τον προπονητή ανθρώπινου δυναμικού, γιατί μαζεύτηκαν αρκετοί νοματέοι, είναι η αλήθεια τώρα.
Κοίτα, στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις 22 ίδιους για μένα.
Ναι.
Τώρα, άμα δεν μπορούν να επαγγελματίσουν τους ποδοσφαιριστές να διαχειριστούν ότι δεν παίζουν, ας κλείνουν στη γωνία στα μωρά. Εκεί είναι επαγγελματίες, είναι 22 επαγγελματίες, προσφέρουν, ο προπονητής επιλέγει ποιοι θα παίξουν. Οι υπόλοιποι κάνουν τον αγώνα τους να πάρουν την ευκαιρία τους και να παίξουν. Αυτό είναι το ποδοσφαιριστή. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε.
Βέβαια. Δηλαδή, η άλλη ανάγνωση είναι το ότι πλέον γνωρίζει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Διότι υπάρχουν 3-4 στην ίδια θέση και θα παίζει ο καλύτερος. Οπότε όποιος δεν δουλεύει, όποιος δεν είναι σοβαρός, θα κάθεται στον πάγκο και στην κερκίδα.
Μα δεν μπορεί να εξελίξει μια ομάδα με 11 παίχτες. Μπορεί να εξελίξει μια ομάδα με 22 ίδιους.
Θα διαφωνούσε παίξε, μαζί σου ο Μίχαελ Ένινγκ τώρα, Παύλο, διότι χρησιμοποιείσαι 12-13 το σύνολο. Εντάξει, με το
ζόρι. Το θέμα είναι να έχεις και. Να μπορείς να διαχειριστείς και 22 παιδιά.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να διαχειριστείς και βλέπεις την εύκολη λύση ότι εγώ στηρίζομαι στους 13. Αυτή είναι μια εύκολη λύση.
Ναι.
Κερδίζουν οι 13, αποθεώνουμε τον Ένινγκ για την τακτική του. Χάουν οι 13, ο Άρης δεν έχει λύσεις. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις κερδισμένος είναι. Ναι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι, σωστά. 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 Από τα καινούργια πρόσωπα, Παύλο, γιατί έχουν έρθει και αρκετά, εκτός όλων αυτών που έρχονται τις τελευταίες μέρες και δεν τις έχουμε δει ακόμη, αν και για κάποιους έχεις άποψη, για τον Γκάτσε, για παράδειγμα, τον ξέρουμε όλοι λίγο πολύ τι μπορεί να προσφέρει, και εγώ τη θεωρώ πολύ χρήσιμη προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας.
Ο Γκάτσε είναι σκυλή του πολέμου, παιδιά, γιατί ας συζητάμε.
Ναι.
Είναι σκυλή του πολέμου τώρα. Δεν μπορείς να βάζεις, όταν θες να πετυχαίνεις πράγματα μέσα στο γήπεδο, δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ψυχικά.
Ναι.
Σε παιδιά που θα λυγίσουν. Ο Κάτσε έριξε τόσα χρόνια, δεν είναι ένα παιδί που δεν λυγίζει. Μπορεί να πάει πάνω κατά πάνω. Τέτοιες εντάσεις.
Ναι, ναι. Από τους καινούριους, υπάρχει κάποιος ο οποίος σου έχει αφήσει έτσι θετικό αποτύπωμα, κάποιος που σε προβληματίζει, ενδεχομένως κάποιον από τον οποίο θες να δεις παραπάνω πράγματα?
Κοίτα, με προβληματίζει πολύ ο Γκαντέα. Να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί με προβληματίζει. Δεν έχω δει και πολύ τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να δικήσω το παιδί.
Ναι.
Έχω δει δύο παιχνίδια, με προβληματίζει όμως είναι αλήθεια. Αυτό που βλέπω στο αμυντικό του κομμάτι.
Ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ ο Τζέκο.
Ναι,
το λένε στο
κέντρο. Ο Χαφ, ναι.
Αυτός είναι καλός παίκτης. Αυτός είναι καλός παίκτης. Φαίνεται ότι έχει θέματα καλά. Εντάξει, εγώ έχω μεγάλη καψούρα το Σάσα, δεν το συζητάω. Το Σάσα και ο Ματίγια νομίζω ότι είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές. Σε αυτό τον Άρη δηλαδή είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Και όπως αυτό που είπα και κάποια στιγμή που μίλησα, ότι όσα στο παίρνει να πάρει ο Άρης, ο Δελτζής θα παίζει. Και αυτό δεν είναι κακό. Σας το λέω για να ξέρετε.
Το λες πάντα.
Όποιος προπονητής και να έρχεται, μπορεί να μην έχει το Δελτζής πρώτη επιλογή. Ναι. Στο τέλος του το Δελτζής κάνει πρώτη επιλογή. Κατά λάθος αυτό δεν γίνεται, να ξέρεις.
Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, ναι.
Κάτι βλέπουν. Δεν μπορεί να είναι τυφλοί όλοι αυτοί που έρχονται. Μπορεί να δουλεύει ο Ένινγκ με 13, αλλά στις 13 μου διεχνιόμαστε ότι είχε 3 στο περίπτωση.
Ναι.
Κάποια στιγμή το ένα το στόπερ το έκανε δεξιμπάκ. Και έβαλε να παίξει ο Δελτζής.
Ναι.
Ήρθε ο Ερέρα τότε, ναι, που ήρθαν και ο Μαυρά, ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος και ήρθε ο Ισπανός και κάρφωσε μέσα στον Δελτζής.
Καλά, ο Ισπανός έκανε και άλλο εκτός από αυτό, γιατί για να ενισχύσω αυτό που λες, έφερε το Μενέντεθ μια δική του επιλογή και έπαιζε ο Βαλεριάνος.
Εντάξει, δεν το συζητάμε. Άλλο λάθος του Άρη, να μην είναι ο Βαλεριάνος στον Άρη τώρα. Αυτά είναι κρίματα.
Ναι.
Αυτά είναι αμαρτίες, γιατί
θα συμφωνήσω μαζί σου.
Έχουν δοθεί λεφτά πολλά για αυτή τη θέση. Και δεν έχει τελειώσει ένα παίκτη. Ο Κορχούτ ήταν πάρα πολύ καλό παίκτη.
Ναι.
Ήταν μια χαρά. Εντάξει, έφυγε όμως.
Ναι, νομίζω ότι ο Βαλεριάνος δεν είναι σίγουρα χειρότερος του Γκάνε.
Όχι, τι, δεν το συζητάω. Ο Βαλεριάνος δεν είναι. Ήταν σε ένα επίπεδο ίδιο με τον Κορχούτ. Για μένα λίγο καλύτερο. Για μένα.
Ναι.
Γιατί είχε το επιθετικό κομμάτι πιο εύκολο από τον Κορχούτ. Ο Κορχούτ είχε την ασφάλεια στο να είμαι ασφαλής πίσω πάντα. Δεν είναι κακό. Μπακ είναι, έτσι.
Ναι.
Ο Βαλεριάνος είχε την αυτοπεποίθηση ότι θα βγω και μπροστά. Και μπορώ να κάνω πράγματα.
Ναι. Σωστά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για ένα προπονητή που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και αλήθεια είναι ότι όταν τον ανακοίνωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης, την πρόσληψή του δηλαδή αντί του Μίχαηλ Λένιν, και αναφέρομαι στον Άκη Μάντζιο, δεν έκανε γκέλ στον κόσμο του Άρη. Να είμαι ειλικρινής. Νομίζω το αντιλήφθηκες κι εσύ. Δεν ξέρω καλύτερα για ποιο λόγο. Και ούτε και ο Σάβας Παντελίδης φυσικά είχε κάνει. Κοίτα. Και γενικότερα κάθε Έλληνας προπονητής δεν κάνει.
Καλύτερα. Καλύτερα γιατί όταν κάνει γκέλ ένας προπονητής, την πρώτη σταβή το βρίζουν όλοι. Όταν ένας προπονητής έρχεται και δεν κάνει γκέλ σε κανέναν, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Δεν γίνεται να μην πετύχει. Γιατί αυτό που περιμένουν όλοι είναι το κακό. Και βλέπουν μόνο καλό. Αυτό έγινε στην προηγούμενη περίπτωση. Κακό δεν πρόκειται να δουν. Όταν ο Άρης παίζει δύο χρόνια και σε ντέρμπι εκτός έδρας διπλό δεν έκανε και το κάνει τώρα.
Ναι.
Ένας οργανισμός που χρειαζόταν ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι, μια τέτοια νίκη εκτός έδρας.
Βέβαια, γιατί έφτασε κοντά είναι η αλήθεια και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Γιατί στο Λεκανοπέδιο ο Άρης όταν κατέβαινε τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν ανταγωνιστικότατος με όλες τις ομάδες.
Πολύ ανταγωνιστικός, η νίκη του είπε. Ήρθε νίκη.
Ναι.
Ήρθε με προπονητή το Μάτζιο. Δεν ήρθε με προπονητή ή τον ομάζει προπονητή. Αυτό σχεδίασε το παιχνίδι και αυτό πέτυχε την νίκη.
Ναι. Και σε αντιδιαστολή με αυτό που λες, νομίζω ότι με την εικόνα του Παναθηναϊκού και την παρουσία του Πογιάτος, ίσως ότι καταρρύπτεται πια, και δεν ξέρω αν συμφωνείς Παύλο, το ότι κάθε Ισπανός προπονητής δεν είναι και γκουρού, ρε παιδιά, της προπονητικής.
Εντάξει, εμείς τώρα το έχουμε κάνει, το έχουμε πάρει λίγο λάθος τώρα. Ότι είναι από Πορτογαλία και Ισπανία, τους φέρνουμε εδώ και λέμε εντάξει, έχουν προπονητή. Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Και απαξιώνουμε τα δικά μας τα παιδιά και απαξιώνουμε τους Έλληνες προπονητές και τους βγάζουμε άχρηστους τόσο γρήγορα όσο δεν υπάρχει.
Ναι.
Ενώ θα έρθει ο Ισπανός, εδώ θα κάνει τα πειράματά του. Θα έρθει ο Πορτογάλος, θα κάνει τα πειράματά του. Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογοι προπονητές. Δηλαδή ο προπονητής του Ολυμπιακού Μάρτης είναι ένας καταπληκτικός προπονητής.
Εννοείται. Το δείχνουν τα αποτελέσματα.
Είναι καταπληκτικός. Φαίνεται σε αυτό που παίζει η ομάδα του. Θα μου πεις τώρα τι παίχτες. Ναι, παίχτες και ήταν το μέσο όρο ηλικίας του κάποια στιγμή, τι έβαζε και παίζανε.
Γιατί
ναι, μπορεί να βλέπουμε όλοι Ολυμπιακό, αλλά πρέπει να δούμε και τι ηλικίες παίζανε κάποια στιγμή. Και με τον τρόπο που παίζανε.
Ναι.
Και το πώς δημιούργησε μια ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Ο Μάρτης είναι ένας προπονητής από τον οποίο μπορεί να μάθει και ο Έλληνας προπονητής.
Mm-hmm.
Από τον Πογιάτος δεν νομίζω ότι μπορεί να μάθει ο Έλληνας προπονητής κάτι. Μπορεί να έχω κάτι με τον άνθρωπο, έτσι.
Καλά, κανείς δεν έχει, δεν τον γνωρίζουμε. Απλά...
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να μάθει κάτι ένας Έλληνας προπονητής.
Ναι. Λες δηλαδή ότι θα πρέπει να στηριχθεί ο Άκης ο Μάντζιος να υπάρχει υπομονή από τον κόσμο, διότι ο άνθρωπος, αν μη τι άλλο, και παίκτης έχει περάσει τον Άρη, ξέρει που ήρθε. Εντάξει, το περιβάλλον του είναι γνώριμο και από ό,τι φαίνεται έχει και δυνατότητες.
Δεν μπορώ να καταλάβω τη λέξη υπομονή. Όταν έρχεται ένας προπονητής και πετυχαίνει μια πολύ μεγάλη νίκη, στο πρώτο παιχνίδι, ακόμα δεν ξέρει την ομάδα, η ομάδα παίρνει μια ισοπαλία που μπορεί και να κερδίσει. Αν δεν υπάρχει αμφιβολία αυτή του 20 λεπτού, του καθαρού μυαλού,
ναι,
μετά το 70, γιατί εντάξει, εκεί ομάδα χωρίς προετοιμασία. Ομάδα είναι για όλους το ίδιο, να μου πεις.
Ναι.
Αλλά όλα παίρνουν το ρόλο τους. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πίστοση χρόνου. Πρέπει να υπάρξει καθαρή σκέψη για το σύλλογο. Το πίστοση χρόνου είναι κακή λέξη. Δηλαδή, ας πούμε ότι άμα χάσει την Κυριακή είναι κακός και άμα κερδίσει είναι καλός. Δεν υπάρχει εκεί λογική.
Ναι. Σωστά. Πιστεύεις ότι το ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, Παύλο, με τρεις νίκες και μία ισοπαλία και έχοντας ήδη καταρρύψει και το περσινό του θλιβερό ρεκόρ για μένα, μόλις μία νίκη μακριά από το γήπεδό του, μπορεί αυτό να τον αποπροσανατολίσει λίγο, να του δημιουργήσει πρόβλημα το γεγονός ότι είναι στην πρώτη θέση εν ώψη της συνέχειας?
Όσο ο Άρης πατάει στα πόδια του, γιατί από εδώ και πέρα και λίγο πιο μετά το πρόγραμμα δυσκολεύει και λίγο περισσότερο.
Και ενδεχομένως και αντίπαλα είναι και πιο υποψιασμένοι τώρα.
Πέρα από το πιο υποψιασμένοι, σίγουρα θα είναι πιο έτοιμοι. Γιατί παίζοντας θα γίνονται οι ομάδες και καλύτερες. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, μην ξεχνάμε ότι έχει ένα βασικό κορμό σε μεγάλο ποσοστό περσινό.
Ναι.
Δηλαδή κομβικοί παίχτες που είναι ίδιοι, που κάποιες ομάδες μπορεί να μην τις έχουν.
Ναι.
Αν με αυτούς που θα βγουν μπορέσουν να εξελίξουν το μοντέλο, πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή για μένα δεν έχει δείξει τι ποσοστά μπορεί να παίξει.
Ναι.
Έχει πει, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό απόδοση του Άρη αυτή τη στιγμή.
Ναι,
άσχετο αν έχει κάνει τρεις νίκες συνέχεια.
Ναι, ο ίδιος Άκης Μάντζιος λέει ότι η ομάδα σε ένα μήνα θα είναι στα μέτρα του.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι σε ένα μήνα ή σε δύο. Εγώ ξέρω ότι σίγουρα δεν ξέρω και τα παιδιά καλά, να σου πω. Αλήθεια, και μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά θεωρώ ότι έχουν να δώσουν πολλά πράγματα.
Ναι, ναι. Και τώρα η δύσκολη ερώτηση, θα την κάνω όμως γιατί πρέπει να την κάνω. Γιατί δεν στεριώνει κανείς τεχνικός διευθυντής στον Άρη, Παύλο?
Εντάξει,
ή μάλλον έχει ημερομηνία λήξης, να πω. Γιατί όλοι πάνω κάτω που δούλεψαν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα κάθισαν κανένα χρόνο παραπάνω, δεν άντεξαν.
Κοίτα, εγώ μπορούσα να είμαι στον Άρη μετά την Β' Εθνική, γιατί έκατσα και με τον Θόδωρο.
Ναι.
Το ότι εγώ αποφάσισα να κάτσω έξω και, γιατί με τον Θόδωρο μίλησα και προς τη μύτη μου είπε να συνεχίσουμε και χίλια δυο.
Ναι.
Να είσαι σίγουρος ότι άμα συνέχισα τότε θα ήμουν ακόμα.
Ναι.
Γιατί ήξερα τον οργανισμό, γιατί ήξερα το έμπαιδι, ήξερα τα πάντα. Αλλά δεν είναι θέμα γιατί δεν στεριώνει. Και μετά από μένα ήρθαν παιδιά που κάνουν επιλογές, οι οποίες πετύχαν, οι οποίες αποτύχαν, το οποίο όλοι το ίδιο μπορούν να κάνουν.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη που μπορεί να δώσεις σε έναν τέτοιο άνθρωπο να δουλέψει. Εγώ τουλάχιστον την εμπιστοσύνη αυτή την ένιωσα από τον Καρυπίδη ένα χρόνο.
Ναι.
Δεν ξέρω τι κάνει η επόμενη από μένα. Εγώ και προς τιμή του Καρυπίδη την ένιωσα και δεν με ενόχλησε και κάναμε μια δουλειά καλή και κάναμε μια ομάδα η οποία πήρε την κατηγορία εύκολα.
Ναι.
Δεν πήρε την κατηγορία για να κομμαχάει και να της βγει ψυχή.
Ναι.
Κάναμε μια ομάδα με το μισό σχεδόν μπάτζεν από την προηγούμενη της χρονιά που δεν κατάφερε να πάρει την κατηγορία και πήρε την κατηγορία εύκολα. Η παρακαταθήκη που έμεινε από τότε και άμα είχε λειτουργήσει λίγο πιο έξυπνα μπορούσε να έχουν παραμείνει στην ομάδα παιδιά που ήταν ο Βαλεριάνος. Έμεινε ο Δέλη, να είχε μείνει ο Βαλεριάνος. Να είχε μείνει σαν δεύτερη-τρίτη επιλογή ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Γιατί στα περσινά play-off ο Διαμαντόπουλος έδειξε ότι ίσως είχε και ρόλο που δεν του δόθηκε νωρίτερα χρόνος.
Ναι.
Και ήταν παιδιά που σε οικονομικά ήταν μικρό το ρίσκο.
Σωστά.
Δηλαδή, μπορούμε να δεχτώ ότι ο Τζανακάκης έφυγε τον Άρη. Μπορούσε να έχει ρόλο στον Άρη αυτόν ο Τζανακάκης.
Ναι.
Δηλαδή, πραγματικά στεναχωριέμαι με κάποια παιδιά γιατί μπορούσα να είχα ρόλο.
Μετά από κάποια χρόνια που γνωρίζεσαι με τον Θόδωρο Καρυπίδη, συνεργάστηκες κιόλας και σε μια πολύ καλή συνεργασία, πώς θα τον χαρακτήριζες, τι τίτλο θα του έβαλες, τι ετικέτα?
Κοίτα, εγώ τον Καρυπίδη του έχω μιλήσει πιο παλιά και έχω πει δύο κουβέντες. Ότι όποιος τον υποτιμήσει είναι αφελής και δυστυχώς από αφελής γεμίσαμε. Γιατί θεωρούν με το μυαλό τους ότι ο Καρυπίδης είναι λίγος. Γι' αυτό ο Άρης απέναντί τους, γι' αυτό ο Καρυπίδης πήγε και πλήρωσε χρέη παλιά. Γι' αυτό ο Καρυπίδης κάθε χρόνο κάνει μια ομάδα η οποία είναι καλή αγωνιστική.
Ναι.
Γι' αυτό έχει ξεφύγει από το επίπεδο του Ατρομήτου, ας πούμε. Έκανε καλύτερη ομάδα του Ατρομήτου. Μια ομάδα που ήταν Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Που μέχρι να βγει ο Άρης, ο Ατρομήτος μονοπολούσε την Ευρώπη.
Ναι.
Τώρα δεν τη βλέπει καν. Ο Παναθηναϊκός θα αργήσει πολύ αν την ξανδεί. Αυτά πρέπει να αρχίζουν να πιστώνονται σε έναν άνθρωπο που σχεδιάζει. Ο τίτλος που θα του έβαζα είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό που κάνει δεν παίζει.
Ναι.
Δηλαδή κάνει κάτι για να το πετύχει. Δεν κάνει κάτι για να παίξει. Ναι. Ή δεν κάνει κάτι για να αρέσει στο Σαββόπουλο σε Μυροχορύβη.
Ναι.
Κάνει κάτι για να αρέσει σε αυτόν.
Ναι. Και αν μη τι άλλο κάνει καλές ομάδες. Φέρνει καλούς παίκτες. Θα προσθέσω εγώ.
Ναι, για να αρέσει σε αυτόν. Ναι. Πρόσεξε με, αν δεν αρέσει σε αυτόν που πληρώνει η ομάδα του, ναι, δεν θα πετύχει.
Δεν θα πετύχει, ναι. Ναι, γιατί η άλλη άποψη είναι ότι μπορεί να θεωρηθεί συγκεντρωτικός. Και δεν δίνει χώρο, περιθώριο.
Πώς θα πληρώνει, όταν ένας άνθρωπος πληρώνει, κοίταξε, εντάξει, στην Ελλάδα το έχουμε αλλάξει λίγο.
Ναι.
Σίγουρα θα μπορούσε ο Καρυπίδης να έχει εμπιστευτεί έναν δύο ανθρώπους. Το να μην το έκανε στο βάθος χρόνου είναι, μπορεί να είναι δικό του θέμα, μπορεί και δικό του.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή δεν εξετάσουμε ποιος θέλει από τους δύο. Το ζητούμενο είναι ότι η επόμενη μέρα βρίσκει πάντα μια δυνατή ομάδα.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Οπότε αυτό και μόνο φτάνει.
Mm-hmm. Και μάλιστα λένε πολλοί ότι με αυτές τις τελευταίες προσθήκες του Μπεναλουάν, του Κάτσε, ταξιδιά του Μάριο Σιαμπάνη, θα δούμε. Ένας τερματοφύλακας για τον οποίο είχαν ακουστεί πολύ εγκουμιαστικά σχόλια στο παρελθόν. Έχει μια νέα ευκαιρία στην καριέρα του. Υπάρχει ένας Πορτογάλος αυτός της West Ham. Και αν έρθει και ο Μπρούνο, λένε πολλοί, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ίσως μιλάμε για το καλύτερο ρόλο της τελευταίας 15 ετίας στον Άρη. Επέστρεψε ο Ματέο.
Το ρόστερ του Άρη είναι καταπληκτικό. Με αυτές όλες τις κινήσεις.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει και το πώς θα δέσει και το πώς θα μπορεί με στο γήπεδο αυτό το πράγμα να το δει ο κόσμος, είναι αλήθεια.
Ναι.
Γιατί και το ρόστερ, σου λέω, είναι σχετικό.
Ναι.
Η Λίβερπουλ δεν έχει ρόστερ. 7 έφαγε.
Καλά, φέτος θα δούμε πολλά τέτοια.
Για αυτούς, ναι, για αυτούς όμως η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα.
Ναι.
Για εμάς η επόμενη μέρα θα ήταν γκρεμός.
Βέβαια. Θα ψάχναμε τα ξυλαστήρια θύματα.
Μπράβο. Η Μάστερ δεν φάγει 6. Αλλά γιατί για τη Μάστερ η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα.
Ναι.
Κατάλαβες την διαφορά. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς έχασε η ομάδα μας, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος.
Εντάξει, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, Παύλο, υπάρχει μια τεράστια απόσταση και διαφορά, διότι την επόμενη μέρα του 6-1 για τη Manchester United έχει μεταγραφή του Τέλες και του Καβάνη. Τώρα, εντάξει, να είμαστε και λίγο σοβαροί.
Εντάξει, όχι, πέρα να σου πω την νοοτροπία του φαίνεται. Και τον Νοέμβριο να το πάθει το 6-1, πάλι Δευτέρα θα ήταν. Οι μεταγραφές να μην είχε να κάνει.
Ναι, ναι.
Οι μεταγραφές να μην είχε να κάνει. Η καθημερινότητά της θα ήταν η ίδια.
Ναι.
Στην Ελλάδα υπάρχει αφορισμός. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη σίγουρα. Ναι. Αλλά εμείς εδώ ζούμε. Τα δικά μας λέμε.
Εδώ το είδαμε και μετά τον αποκλεισμό από την Κοβαλίφκα. Δεν είδαμε. Την πλήρωσε ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής φύγανε. Σε διάστημα μιας εβδομάδας φύγανε και οι δύο.
Εντάξει. Ιστορίες είναι όλες. Ή κάνεις ένα staff και δημιουργείς ένα staff τόσο ισχυρό, του δίνεις τον χρόνο και την πίστοση να δουλέψει 3 χρόνια.
Ναι.
Και σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Ο πρόεδρος, ο κόσμος, οι πάντες.
Ναι.
Δηλαδή να πεις ότι 3 χρόνια και ο στόχος μου είναι στα 3 χρόνια αυτά να πετύχω αυτά τα πράγματα. Αν όμως αυτά που θα πεις να πετύχεις δεν τα πετύχεις, δεν συζητάμε για κάτι, είσαι αποτυχημένος.
Ναι.
Πρέπει εγώ έχω μάθει να βάζω στόχους για να τους πετυχαίνω. Mm-hmm. Αυτό έχω μάθει να κάνω στη ζωή μου.
Ναι.
Βάζω ένα στόχο και κάνω τα πάντα για να τον πετύχω. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσεις ένα τέτοιο staff, μια τέτοια ομάδα γύρω από έναν ζωντανό οργανισμό για να πετυχαίνεις πράγματα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μεγαλώσεις. Κάποια στιγμή δεν σου αρκεί μια χρονιά να βγαίνεις στην Ευρώπη.
Ναι. Σωστά.
Πρέπει την επόμενη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να βγεις στην Ευρώπη, αλλά να δεις ομίλους.
Ναι, πρέπει.
Αλλά
να...
δεν το κάνεις, είσαι αποτυχημένος.
Πρέπει να κυνηγήσεις αυτό το αποθυμένο που είναι για τον Άρη. Το κύπελο έφτασε πέρσι για λίγα δευτερόλεπτα μια ανάσα από τη
στιγμή. Δεν κατάλαβα γιατί να μην κάνει μια ομάδα να βγει Champions League. Να βγει δεύτερη. Να βγει πρώτη. Άσχετο αν μπορέσεις, ο στόχος σου να μην είναι ότι βγήκα πέμπτος και ησύχασα.
Ναι.
Θα παλέψω να βγω πρώτος, ρε φίλε. Και ας βγω τρίτος, και ας βγω πέμπτος. Δεν πειράζει. Αλλά εγώ θα ξέρω μέσα μου ότι παλεύω κάθε Κυριακή να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Το 3 είναι το πιο ψηλά για μένα. Το 4 είναι το πιο ψηλά για μένα. Αυτό ήταν, αυτό άξιζα.
Ναι. Ο δικός σου στόχος, γιατί θέτεις πάντοτε εκεί που πηγαίνεις υψηλούς στόχους και τους πετυχαίνεις στα Χανιά, ποιος είναι?
Κοίτα, η φετινή Super League 2 είναι η πιο δύσκολη να ξέρεις από τον τελευταίο χρόνο.
Ναι.
Γιατί αποτελείται από 12 ομάδες, οι οποίες θα είναι καλές ομάδες. Σίγουρα έχει κάποια φαβορή, είναι 4-5 ομάδες που είναι φαβορή, δεν είναι ξέρεις μία-δύο.
Ναι.
Στόχο δεν έχει. Στόχο γεωργικός μου στόχος είναι κερδίζω κάθε εκεί. Η ομάδα μου θέλει να κερδίσει κάθε εκεί, δεν το συζητάω. Αν το καταφέρνουμε ή όχι, θα το δείχνει το αποτέλεσμα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, οι συνθήκες υπάρχουν. Το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Μέρα με τη μέρα θα προσπαθήσω να εξελίξω μια κατάσταση. Μακάρι να καταφέρω.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα το προσπαθήσεις και πολύ πιθανό να το καταφέρεις. Κόλας και το ευχόμαστε εμείς πραγματικά να συμβεί, Παύλο, και να σε ευχαριστήσουμε.
Ξέρω πολύ. Τη θετική ενέργεια που θα παίρνω στη Θεσσαλονίκη, την ξέρω. Ναι. Οπότε μου κάνει εμένα αυτό.
Ναι. Πήρες και το Δημήτρη Διαμαντόπουλο, έχεις εγγύηση μπροστά, τα γκολ τα έχεις σίγουρα.
Όλα καλά, όλα καλά.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Χαρά. Αυτά από τον Παύλο Μηροφορίδη, παρότι απολαυστική κουβέντα μας, δεν μπορούσαμε να τη διακόψουμε. Δεν θα πάμε τώρα, θα πάμε να κάνουμε μαζί τα δύο διαλύματα σε λίγο. Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε παίκτη, για να δούμε. Γιατί έχουμε μεταγραφές που ανακοινώνονται και ένας από αυτούς είναι ο Νεντελτσιάρου. Λοιπόν, παίκτης της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός. ο Ιωνούτς Νεντελτσιάρου, ο οποίος υπέγραψε για 4 χρόνια με την ΑΕΚ, η οποία τον απέκτησε από την ρωσική Ούφα. Είναι διεθνής Ρουμάνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει παίξει στην πατρίδα του, στην Δυνάμο Βουκουρεστίου, και το 2018 μετακόμισε στη Ρωσία και στην Ούφα, με την οποία έχει κάνει 75 παιχνίδια. Είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μπρούμα. Αυτός είναι εξαιρετικός παίκτης. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Επίσης, ο Ανδρούτσος πηγαίνει δανεικός πιθανότατα στην Ιταλία. Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού, πέρυσι ήταν στον Ατρόμητο. Από ό,τι φαίνεται, θα παίξει σε ιταλική ομάδα. Η Μόντζα είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται. Είναι ελεύθερος ο Μανθάτης. Ενώ επίσης ένας νεαρός στόπερ, ο Στέφανος Ευαγγέλου, μετακομίζει στην Κόρνικ με την μορφή του δανεισμού, και υπαγωνίζεται ούτως ή άλλως και ο Γιάννης ο Μασούρας Ολυμπιακός, ο οποίος διέψευσε ότι υπάρχει θέμα το θέμα του Γκροζίτσκι. Το θυμάστε τον Καμίλ Γκροζίτσκι, φίλε του Άρη? Ήταν ο παίκτης που παραλίγο να κάνει τη ζημιά στον Άρη και τα μάτς με τη Γιαγκελόνια, την Πολωνική, για το κύπελο UEFA πριν από κάποια χρόνια. Και μάλιστα ο Άρης είχε προσπαθήσει και ρωτήσει τότε την πολωνική ομάδα πώς μπορούσε να τον αποκτήσει κιόλας. Στη συνέχεια έπαιξε στη Γερμανία, έκανε σπουδαία καριέρα ο Γκροζίτσκι. Το διαψεύδει πάντως ο Ολυμπιακός ότι υπάρχει θέμα απόκτησής του. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο άλλο. Η Μπάγερ πήρε ξανά τον Ντάγκλας Κόουστα, και επίσης τον Τσούπο Μότινγκ. Διπλό χτύπημα και από την Μπάγερ Μονάχου πριν από λίγο. Για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, πριν πάμε έτσι στο διάλειμμα, να σας δώσω λίγο το ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα διήμερο ρεπό, το οποίο ουσιαστικά τη δεύτερη μέρα την κέρδισαν με το χθεσινό διπλό κοντά στον Παναθηναϊκό, και θα επιστρέψουν από Τετάρτη για να ξεκινήσουν ένα υποκατάστατο προετοιμασίας κατά κάποιο τρόπο, με διπλές προπονήσεις κάποιες μέρες, προκειμένου να διορθωθούν οι αρκετές αδυναμίες που έχει ο Άρης στο παιχνίδι του. Για παράδειγμα, διέκρινα κάποια προβλήματα στατικές φάσεις, για παράδειγμα. Στο μεσοπαιδευτικό κομμάτι ο Άρης έχει να διορθώσει πολλά. Τα τρεξίματά του επιδέχονται βελτίωσης, καθώς εκεί υπήρχε πρόβλημα, και γι' αυτό και ο Άρης από ένα σημείο και έπειτα χθες, ειδικά στο 20λεπτό, οπισθοχώρησε, διότι δεν είχε δυνάμεις και αρκετοί ποδοσφαιριστές έπρεπε να αντικατασταθούν για να πάρουν ανάσες. Γενικότερα δεν θα πρέπει να κυμπήσει τον Άρη το γεγονός ότι έχει κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία και ότι είναι πρώτος. Έχει πολλά πράγματα να διορθώσει. Δεν θα πρέπει να αποπροσανατολιστεί σε καμία περίπτωση, και δεν νομίζω ότι σκοπεύει να το κάνει ο προπονητής του, ο Άκης Ομάντζος, ο οποίος έχει κατά νου να δουλέψει πολλά πράγματα σε αυτό το διάστημα. Δεν σκοπεύει μάλιστα να δώσει κάποιο φιλικό ο Άρης, από ό,τι πληροφορούμε. Μόνο δουλειά, με διπλές προπονήσεις αρκετές, με πολύ όγκο δουλειάς, ο οποίος θα βγει τις επόμενες μέρες, προκειμένου ο Άρης από παιχνίδι σε παιχνίδι να εμφανίζεται καλύτερος, έχοντας πλέον και καινούργιους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του. Ανακοινώθηκε ο Σκιαμάνης, ανακοινώθηκε ο Κάτσε, και περιμένουμε 2 ή 3 ακόμη κινήσεις της τελευταίας στιγμής για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Υπάρχει το δεκαπεθύμερο των ελεύθερων, θυμίζω. Έχουν στη διάθεσή τους άλλες λίγες μέρες οι ομάδες. Αν δεν καλύψουν τα κενά τους μέχρι σήμερα το βράδυ, μπορούν να το κάνουν και το επόμενο διάστημα, με ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Τώρα θα μου πεις τι κατάσταση είναι οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Υπάρχει πάντως η δυνατότητα και εκεί να βρεθεί κάτι, εάν δεν μπορέσεις να καλύψεις κάποια κενά μέχρι την ίστατη ώρα των μεταγραφών. Είμαστε σε αναμονή, είμαστε σε εγρήγορση, περιμένουμε πράγματα. Εδώ μείνετε στο Ράδιο Πρίμο και στο Στάτους 107,7. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε αρκετό ρεπορτάζ. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, χρωστάμε και ένα προηγούμενο, τον 6, και θα επιστρέψουμε, έχουμε και ακόμη μια συνέντευξη προγραμματισμένη και φυσικά εννοείται και άλλο ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ.
radioprimo.gr
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Φουστίνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Πρίμο Νιούς. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Πρίμο Μπετ. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με Εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας ΑΕΓΕ. Η ΑΕΓΕ είναι η γερμανική μάρκα που σας δίνει τη δυνατότητα να μαγειρέψετε με ταλέντο, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις κουζίνες. Ατμός στο φούρνο για νέες και έντονες γεύσεις. Εστίες με επαγωγή για γρήγορη και ασφαλή θέρμανση. Αγοράζοντας κουζίνα ΑΕΓΕ από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύια ΑΕΓΕ επαγωγικής τεχνολογίας. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Είμαστε πια στην τελική μας ευθεία. Εδώ στο radioprimo.gr και στην εκπομπή Primo Ανάλυσης μέχρι και τις 7. Λίγη υπομονή ακόμη για τους φίλους του Άρη, για τους Σάντε Σίλβα και τον Γιοχάν Μπεναλουάν, τον Γάλλο Τινίσιο κεντρικό αμυντικό. Μέχρι το βράδυ λογικά θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις από πλευράς της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ο ένας μάλιστα ήδη είναι στην Ελλάδα, ο Μπεναλουάν, μάλλον αναμένεται. Αλλά έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία και ετοιμάζονται και τα χαρτιά για να μπορέσει ο Άρης να προλάβει τις ημερομηνίες που είναι μέχρι σήμερα το βράδυ. Είναι ένας πραγματικός αγώνας δρόμου που γίνεται λίγο πολύ σε όλες τις ομάδες την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και μέχρι το βράδυ λογικά θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις. Ή το σημαντικό, αν θέλετε, είναι να προλάβει ο Άρης τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες της ΕΠΟ για να στείλει τα χαρτιά. Τώρα το ανακοινώσει και αύριο, δεν χάλασε ο κόσμος. Συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κώστα Καζάνα, τον προπονητή της ομάδας K19 του Άρη, που για λίγο δεν κατάφερε να κάνει και αυτός διπλό στην Αθήνα, στο αντίστοιχο παιχνίδι στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω 19. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα. Μας ακούει, έπεσε. Κώστα. Δεν μας ακούει, θα τον ξανακαλέσουμε. Σε λίγο, ο Ανέσιο Παπιόπουλος θα τον καλέσει εκείνον. Σας πω ότι ανακοινώθηκαν τα σημερινά κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. 303 είναι. Δυστυχώς οι θάνατοι είναι αυτοί που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες μέρες. Γνωστοποιήθηκαν ακόμη 8 θάνατοι στους 83 οι διασωληνωμένοι. Παραλαμβάνω, 309 είναι τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΟΔΗ. Σε λίγο θα έχουμε και την γεωγραφική τους κατανομή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τελικά κατέστη δυνατή η επικοινωνία. Έχει κάποια θεματάκια με το σήμα του Κώστας ο Καζάνας. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογό μου, στην εισαγωγή μου, πριν σε καλησπερίσω, ότι για λίγο στις λεπτομέρειες δεν κατάφερες να φύγεις και εσύ με το διπλό από την Αθήνα κοντά στον Παναθηναϊκό στις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 19. Ενώ ο Άρης προηγούταν με 2-0, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 2 λεπτά δέχτηκε 2 τέρματα και κοιτήθηκε και έμεινε στην ισοπαλία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το σκορ, αλλά η διαδικασία μέσα από αυτή, ας πούμε, την γρήγορη ισοφάριση που είναι, ας πούμε, ένα μάθημα για τα παιδιά.
Ναι.
Και η διαχείριση του αποτελέσματος καλύτερα, ας πούμε, σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες φορές.
Ναι. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα που έχει ο Άρης και παρουσιάζεται τώρα στο ξεκίνημα των υποχρεώσεων του με κάποια δελτία. Δηλαδή δεν είσαι ακόμη, δεν έχει ολοκληρωμένο το ρόστερ, δηλαδή αυτό που θα έχεις στη διάθεσή σου για να έχεις και περισσότερες επιλογές.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι εμείς έχουμε πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν είναι έτοιμοι ακόμα για να δεν έχουν μπει στην ομάδα λόγω, ας πούμε, της έκδοσης του δελτίων τους, οπότε περιμένουμε για να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να είμαστε και πιο δυνατοί, ας πούμε, και έτσι να έχουμε πιο πολλές λύσεις, mm-hmm. θα έλεγα.
Τι να περιμένουμε γενικά από την ομάδα K19 του Άρη φέτος? Ανέβηκαν αρκετά παιδιά στην πρώτη ομάδα από την περσινή, κάποιοι βέβαια συνεχίζουν να αγωνίζονται στα παιχνίδια. Βλέπουμε να έχουν γίνει επαγγελματίες ο Χατσιπρυπυρίδης, ο Μαρμαρίδης, παιδιά τα οποία ήταν τα τελευταία χρόνια στις μικρότερες ομάδες του Άρη. Φέτος πώς είναι τα πράγματα, πώς θα είναι το δομημένο το ρόστερ, τι να περιμένουμε?
Φέτος αγωνιστικά θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε τους παίχτες για να ενταχθούν, ας πούμε, στην πρώτη ομάδα πιο εύκολα το καλοκαίρι και τώρα, ας πούμε, κάποιοι. Γιατί και τώρα με τον καινούριο τον προπονητή υπήρχε ενδιαφέρον για την εξέλιξη και την πορεία ποδοσφαιριστών από τη δεύτερη ομάδα.
Οπότε εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζουμε τους παίκτες για αυτή τη διαδικασία της ένταξής τους. Αλλά ο στόχος είναι πάντα στο τέλος, εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι αν ένας, δύο, τρεις παίκτες καταφέρουν να ξεκινήσουν, προετοιμασία, ας πούμε, και με την πρώτη ομάδα και να έχουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που είναι εκεί. Αν έχουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους, δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος μου.
Ναι. Για έναν από αυτούς πρέπει να αισθάνεστε και ιδιαίτερα περήφανοι, καθώς σήμερα ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης δέχτηκε και την κλήση για πρώτη φορά της Εθνικής Ελπίδων, U21 δηλαδή, και μάλιστα ενώ είναι το 2001, αρκετά μικρότερο σε σχέση και με κάποιους άλλους που αγωνίζονται σε αυτή την εθνική ομάδα του Γιάννη Γκούμα, και αυτό από μόνο του είναι έτσι μια επιβράβευση της προσπάθειας που κάνει ο μικρός και της παρουσίας του πέρσι στα τελευταία παιχνίδια, στα play-off, αλλά και γεγονός ότι είναι στο rotation πλέον και τη φετινή σεζόν του προπονητή.
Ναι, ο Πέτρος είναι αλήθεια ότι το κέρδισε με την αξία του αυτό. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, όλη η οικογένεια του Άρη που έχουν καταφέρει να έχουμε ένα διεθνή παίχτη κοντά μας. Είναι τιμή και για την ομάδα, αλλά και για τις ακαδημίες του Άρη. Και περισσότερο θα έλεγα για τον παίχτη, ας πούμε, που τα κατάφερε, γιατί η διαδικασία της K19 με τη μετάβασή του στην πρώτη ομάδα, με την προσαρμογή του, τελικά με τον τρόπο που έπαιξε, με την απόδοσή του όταν έπαιξε, νομίζω ότι είναι ένα παράσημο που κατάφερε τελικά. Έδειξε ποιος είναι και έχει να δείξει ακόμα, φυσικά, έτσι.
Ναι. Ποια είναι έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά του Κώστα ως κεντρικός αμυντικός, εκτός από το δυναμικό παιχνίδι που αυτό το καταλαβαίνεις και λίγα λεπτά να το παρακολουθήσεις, το καταλαβαίνεις. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προφανώς, τα οποία ίσως με γυμνό μάτι δεν φαίνονται.
Ναι, ναι. Ο δυναμισμός στο παιχνίδι του έτσι είναι πολύ ακραίος. Στο ψηλό παιχνίδι, δηλαδή όταν θα χρειαστεί να πάει το παιχνίδι τις μεγάλες μεταβιβάσεις, έχει ιδιαίτερα το άλμα του είναι πάρα πολύ καλό και το κεφάλι είναι πολύ δυνατός. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε κατάσταση όταν το παιχνίδι θα χρειαστεί. Αλλά και είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, βελτιώνεται πολύ γρήγορα, που είναι πολύ σημαντικό για έναν παίχτη αυτής της ηλικίας. Mm. Μαθαίνει και βελτιώνεται πολύ γρήγορα προσαρμοστικότητα.
Είναι καλός δέκτης δηλαδή, μας λες με λίγα λόγια.
Είναι πολύ έξυπνος και δουλεύει. Αυτό είναι το σημαντικό. Να. Δηλαδή του αρέσει. Του αρέσει, επιμένει, έχει υπομονή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός στο παιχνίδι όταν θα χρειαστεί να πάρει κάποιον παίχτη, αν θέλετε, man to man.
Ναι.
Ο Πέτρος νομίζω ότι αμυντικά είναι ένας παίχτης που μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε μάτς. Στο επιθετικό κομμάτι θέλει να βελτιωθεί και το παλεύει, ας πούμε, συμφωνεί. Και αν τα καταφέρει, νομίζω ότι θα είναι ένας κεντρικός αμυντικός πολύ ολοκληρωμένος για την ηλικία του, αλλά και για την ομάδα του Άρη.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλο γενικότερα όπως μας το περιγράφεις, το προφίλ του αγωνιστικού του Μπαγκαλιάνη. Και νομίζω, θα συμφωνήσεις και εσύ μαζί μου, Κώστα, ότι με αφορμή όχι μόνο την κλίση του στην εθνική ομάδα, αλλά γενικότερα αυτό που βλέπουμε να γίνεται πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως, ίσως ήρθε η στιγμή που οι ομάδες οι ελληνικές και ο Άρης εν προκειμένου θα πρέπει να εμπιστευθούν τα δικά τους τα παιδιά. Να τους βάλουν να παίξουν, να τους στηρίξουν ακόμη και στο λάθος που θα κάνουν.
Ελπίζω αυτό να είναι μια αρχή για να αρχίσουν πλέον οι ομάδες να έχουν εμπιστοσύνη. Γιατί έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίχτες και στους μικρούς παίχτες.
Ναι.
Δηλαδή, αν έρθει ένας παίχτης από το εξωτερικό στην ίδια ηλικία και δεν είναι τόσο καλός παίχτης ο Πέτρος, έτσι υποθετικά θα μιλήσουμε,
ναι.
Η ατμόσφαιρα ίσως είναι περισσότερο θετική, ας πούμε, για αυτόν τον παίχτη παρά για τον δικό μας τον Έλληνα. Πλέον αυτό φαίνεται να αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνει ότι και η δουλειά των Ελλήνων παικτών ανταμείβεται. Και κατ' επέκταση και των Ελλήνων προπονητών, έτσι, και όλων των ανθρώπων έτσι, που λειτουργούν στις αναπτυξιακές ηλικίες και προσπαθούν να φτιάξουν παίχτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι για να ανταποκριθούν στις πρώτες ομάδες. Οπότε για εμάς είναι πολύ ευχάριστο όταν παίχτες, συγκεκριμένα θα μιλήσω έτσι για μένα, όταν παίχτες από την Ακαδημία καταφέρουν να παίξουν στην πρώτη ομάδα, αλλά και να κληθούν στην Εθνική, θα έλεγα ότι είναι σαν να τα καταφέραμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο. Ή να βάλαμε ας πούμε, ένα λιταράκι στην ολοκλήρωση ας πούμε, αυτού του προγράμματος που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Mm-hmm. Πες μας λίγο, Κώστα, επειδή είσαι πολλά χρόνια στις μικρότερες ομάδες γενικότερα. Ο Άρης απέκτησε τον Μάριο Σιαμπάνη, φαντάζομαι τον γνωρίζεις.
Το γνωρίζω.
Έχεις δουλέψει μαζί του ή απλά γνωρίζεις από έχεις τεθεί αντίπαλος?
Έχω δουλέψει και μαζί του, γιατί ο Μάριος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Παύλου Μελά. Εγώ έτυχε ας πούμε, να τελειώσω την καριέρα μου σαν παίχτης στον Παύλου Μελά.
Ναι.
Οπότε είχαμε και αυτή την επαφή στις Ακαδημίες του Παύλου Μελά. Οπότε τον ξέρω πολύ καλά. Μετά και στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ τον γνωρίζω που ήταν και έφυγε και πήγε στον Ολυμπιακό. Είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας και θα έλεγα στις μικρές ηλικίες τα τελευταία χρόνια ήταν και. Έδειξαν ενδιαφέρον ομάδες από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι θεωρητικά πάντα αναγνωρισμένος μέσα σε εισαγωγικά τερματοφύλακας στις μικρές ηλικίες. Τώρα βέβαια το αντρικό ποδόσφαιρο είναι εντελώς διαφορετικό. Θα πρέπει να δείξει την αξία του, θα πρέπει να δείχνει ποιος είναι. Έτσι κι αλλιώς και στο ποδόσφαιρο θα πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύσει ποιος σε οποιοδήποτε τομέα. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι τις ικανότητες, έχει και το πείσμα και το αγωνιστικό θράσος θα έλεγα να τα καταφέρει, πιστεύω ότι ο Άρης έκανε μια σωστή επένδυση για το μέλλον.
Έκανε ένα ξεπέταγμα εκεί στα 16-17. Δεν το συνέχισε όμως όπως θα περίμενε κανείς. Νομίζω κάπου στην πορεία χάθηκε. Δεν ξέρω, επιλογές
ναι,
του.
Αυτό λέω. Στα 16-17 ήταν ένας παίκτης ο οποίος όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ήταν αναγνωρίσιμος. Γιατί είχε συμμετοχές με την εθνική, ενδιαφέρθηκαν ομάδες. Αλλά σε αυτή την ηλικία θα πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς και αυτή την κατάσταση όταν πολύ γρήγορα και χωρίς να κάνεις και τίποτα σχετικά.
Ναι.
Η διαχείριση ας πούμε, όλης αυτής της κατάστασης είναι πολύ δύσκολη σε την ηλικία. Ίσως αυτό ήταν και το θέμα που τον κράτησε λίγο πίσω. Ελπίζω τώρα που έχει φτάσει σε μια ηλικία γιατί είναι 21 χρονών, πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία ήδη ο παίκτης λίγο να οριμάζει. Νομίζω ότι θα έχει να κάνει με τη διαχείριση γιατί το ταλέντο έτσι και οι ικανότητες του είναι γνωστές και αν κάποιος τις ξέρει θα τις δει έτσι κι αλλιώς ναι. Πλέον έχει έρθει στην οικογένεια του Άρη
και βέβαια το ξέραμε ότι είναι και φίλος του Άρη γιατί είπε στη δήλωσή του ότι είμαι χαρούμενος που θα παίξω στην ομάδα της καρδιάς μου, να είναι κάτι που δεν ξέραμε.
Ναι, είναι αριανός έτσι, υποστηρίζει την ομάδα από μικρός. Εντάξει, αυτό βέβαια στο επαγγελματικό επίπεδο
δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει, ναι, okay.
Δεν θα έχει σημασία και θα πρέπει να έχει σημασία γιατί όταν ένας παίχτης έρχεται στον Άρη, μόνο η δυναμική της ομάδας αλλά και το πόσο μεγάλο σύλλογος είναι, τον αναγκάζει δηλαδή να γίνει αριανός. Γιατί αυτό που ζει εδώ σε αυτήν την ομάδα είναι κάτι διαφορετικό.
Σωστά. Πώς είδες χθες τη μεγάλη ομάδα, επιτέλους νίκη στην Αθήνα και λέω επιτέλους διότι έφτασε πολλές φορές κοντά στην πηγή ο Άρης στις δύο προηγούμενες σεζόν. Αλλά κάτι του έλειπε κάπου, κάτι έχανε ρε παιδί μου και δεν κατάφερε να πάρει ένα τρίποντο. Το πήρε χθες κόντρα στον Παναθηναϊκό, είναι πρώτος στη βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές και αν με τι άλλο πάει και σε μια διακοπή με απόλυτη ηρεμία και ξέρω ότι σας αρέσει πολύ τους προπονητές όταν υπάρχει διακοπή να έχετε θετικά αποτελέσματα πριν για να μπορείτε να δουλεύετε έχοντας μια ηρεμία και όχι ένα άγχος πάνω από το κεφάλι σας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έτσι παρακολούθησα λίγο τις προπονήσεις, είμαι λίγο περίεργος να δω τι θα αλλάξει, πόσο διαφορετικό θα είναι, αλλά θέλω και να μάθω κιόλας έτσι. Γιατί,
σωστά.
Από την πρώτη ομάδα θέλουμε όλοι να μάθουμε, ακόμα και οι μικροί, αλλά και εμείς οι προπονητές. Μας αρέσει να μαθαίνουμε. Βλέπω ότι η προπόνηση έχει πιο πολύ ένταση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι, θα έλεγα, που θα αλλάξει έτσι, κάπως την πρώτη ομάδα. Η ένταση και οι αλλαγές ρυθμού που ίσως χρειάζονταν οι παίχτες. Ναι. Ένα τέμπο παραπάνω δηλαδή. Την προπόνηση να δουλεύουν για να μπορούν να μέσα στο παιχνίδι να δείχνουν λίγο. Γιατί η ποιότητα έτσι είναι αδιαφορετική των παιχτών. Θα πρέπει λίγο το ρυθμός να αλλάξει. Και φαίνεται ότι με την έλευση του νέου coach αυτό φαίνεται να αλλάζει. Τώρα σίγουρα θα είναι πολύ θετικό ότι η ομάδα. Γιατί είναι, όσο και να λέμε, ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο σύλλογο ακόμα και με τα προβλήματα που έχει. Είναι πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Και με την. Αν προσθέσουμε, ας πούμε, τη διακοπή τώρα. Νομίζω ότι και τους νέους παίκτες που έρχονται ο coach θα καταφέρει να δέσει την ομάδα, να πατήσει πάνω στο ότι η ομάδα είναι πρώτη και να συνεχίσουμε έτσι τα καλά αποτελέσματα και την καλή πορεία που όλοι θέλουμε να έχει η ομάδα.
Το γεγονός ότι έρχονται αρκετοί από τους παίκτες έτοιμοι όπως ο Μπεναλουάν, ο Σαντέ Σίλβα, ο Κάτσε, προστίθεται δηλαδή επιλογές στα χέρια του Άκη Μάτζου, σημαίνει ότι από τους μικρούς θα έχεις περισσότερες επιλογές στη διάθεσή σου στα παιχνίδια, για να παίρνουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής, διότι θα περιοριστεί λογικά τώρα η δική τους παρουσία.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι κακό πάντα ότι έρχονται παίχτες. Ναι. Αν ένας μικρός ποιοτικός, δηλαδή πλέον έτσι, δεν θέλω να λέω μικρός και μεγάλος, γιατί ναι. Από τη στιγμή που είσαι στην πρώτη ομάδα δεν είσαι μικρός.
Σωστά.
Θα πρέπει να ανταγωνιστείς στον παίχτη που θα έρθει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να έρχονται καλοί παίχτες, ώστε οι μικροί να προσπαθούν όλο και περισσότερο να παίρνουν εικόνες από τους καλούς παίχτες και να προσπαθούν να τους ανταγωνιστούν έτσι σε εισαγωγικά και να γίνονται καλύτεροι. Γιατί όσο οι συμπαίκτες μου είναι καλύτεροι, γίνομαι και εγώ καλύτερος. Δηλαδή δεν είναι κακό να έχω καλούς συμπαίκτες. Ας πούμε, αν είμαι ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζει πολύ, αυτό λέω και στα παιδιά βέβαια της δεύτερης ομάδας, ότι θα πρέπει να θέλουν να έχουν καλούς συμπαίκτες. Γιατί και σε κάνουν καλύτερο οι καλοί συμπαίκτες στην προπόνηση και σε κάνουν πολύ καλύτερο στο παιχνίδι. Δηλαδή τυχόν λάθος σου τα διορθώνουν, αλλά γίνεται όλη η διαδικασία με την ποιότητα των συμπαιχτών σου, σε κάνει καλύτερο. Οπότε, εγώ δεν θα ήθελα βέβαια να έχω τους παίχτες, αλλά το να παίρνουν αγώνες στην K19 και να κάνουν προπόνηση στην πρώτη ομάδα, μέσα από όλο αυτό θα γίνουν καλύτεροι σίγουρα. Δηλαδή, έχουν μόνο να κερδίσουν. Οπότε, είναι καλό να πηγαίνει καλά η πρώτη ομάδα, καλό να έχει πολλούς παίχτες καλούς η πρώτη ομάδα και αν είσαι καλός, δουλεύεις και δείχνεις ποιος είσαι σε κάθε προπόνηση, νομίζω ότι στο τέλος θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που είναι στην πρώτη ομάδα.
Βοήθησε μας λίγο, γιατί σίγουρα τέθηκες αντίπαλος τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης απέκτησε ένα ποδοσφαιριστή από την K19 του Ολυμπιακού, που είχε κάνει και προπονήσεις και αγώνες και με την πρώτη ομάδα, τον Απόστολο Μαρτίνη, τον νεαρό αριστερό μπακ του 19χρονο. Τι μέρος του λόγου είναι, σίγουρα τον έχεις παίξει αντίπαλο.
Ναι, παίξαμε πέρσι δύο παιχνίδια κιόλας. Και τα δύο έλυσαν άμυνα. Στο πρώτο κερδίσαμε, στο δεύτερο Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία βέβαια, γιατί απλά έπαιξε και τα δύο.
Ναι.
Είναι καλός παίκτης τεχνίτης, μπορεί να παίξει και ακραίος επιθετικός. Νομίζω ότι θα κάνει καλό που προσκύνει στην ομάδα, είναι διεθνής. Θα κάνει καλό γιατί και εμείς από την ομάδα φέραμε, είναι πάνω δύο παιδιά. Είναι ο Παναγιώτης Εγκέργης, σαν αριστερό μπακ. Και ο Τσαγκαλίδης, οπότε αυτό το ότι φέραν ακόμα έναν παίχτη ανεβάζει τον ανταγωνισμό, θα προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι. Νομίζω ότι είναι καλό ότι ήρθε ένας παίχτης στον Ολυμπιακό με αυτές τις παραστάσεις και σε αυτή την ηλικία. Τώρα όποιος είναι πιο καλός θα να τα καταφέρει και να παίξει. Δεν είναι κακό να έρχονται παίχτες τέτοια ηλικία, ειδικά και με τέτοιο μέρος και προοπτική, γιατί ο καλύτερος θα παίξει, έτσι πρέπει να γίνεται στις ομάδες.
Ναι.
Δεν μιλάω για τη δικιά μας, μιλάω για όλες τις ομάδες. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός, θα πρέπει να γίνομαι καλύτερος, να μην επαναπαύουμε ποτέ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί κάποιος άλλος να έρθει και να είναι καλύτερος από μένα. Η διαδικασία του να έρχονται τέτοιοι παίκτες, και ειδικά μικροί όπως είναι ο Μαρτίνης, ας πούμε, σε τέτοια ηλικία και με αυτή την προοπτική, έχει μόνο θετικά.
Πώς διαχειρίζεται τώρα, Κώστα, ένας προπονητής πληθώρα επιλογών, γιατί κακά τα ψέματα με τις τελευταίες προσθήκες ο Άκης Μάγκης βλέπει το ρόστερ του να γεμίζει όλες τις θέσεις, έχει και δύο και τρεις επιλογές, πάρα πολλούς παίκτες, κάποιοι θα πρέπει να μένουν έξω. Είναι και θέμα διαχείρισης. Το προπονητής, πέρα από όλα τα άλλα, θα πρέπει να διαχειρίζεται το ρόστερ του, την προπόνηση που κάνει καθημερινά και την προετοιμασία της ομάδας.
Ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο είναι διαχειριστής. Και επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Μάτζιο, Είναι η αλήθεια ότι είχε προβλήματα στην αρχή της ομάδας με το roster, αλλά με την προσθήκη αυτών των παιχτών και με των μικρών παιχτών που έρχονται από την K19, πλέον το roster νομίζω ότι ολοκληρώνεται και νομίζω ότι το να δουλεύεις με την ποιότητα αλλά και με την ποσότητα αυτών των παιχτών, γιατί είναι και ποιοτική, αλλά πλέον είναι και πολύ, είναι αρκετή δηλαδή, όχι πολύ, αρκετή για μια ομάδα έτσι, που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Νομίζω ότι πλέον θα είναι όλα θετικά για να μπορείς να δουλέψεις με προϋποθέσεις. Mm-hmm. Όπως θέλει να κάνει δηλαδή ο κόουτς αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει εύκολα και να διαχειριστεί το ρόστερ, αλλά και να έχει αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Πιστεύεις ότι ο Άρης Κώστα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι τρεις από τους βασικούς του αντιπάλους, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, θα έχουν συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη? Είναι στους ομίλους και οι τρεις, τις διοργανώσεις οι οποίες συμμετέχουν. Πράγμα που σημαίνει ταξίδια, ταλαιπωρία, έξτρα κόπωση, συνεχόμενα μάτς, γιατί πλέον θα είναι κάθε εβδομάδα τρία. Κάθε εβδομάδα θα δίνουν παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να προλάβουν τις ημερομηνίες λόγω κορονοϊού. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να βρει ωφελημένο τον Άρη, δηλαδή να το κεφαλαιοποιήσει όλο αυτό, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μπορεί να έχουν κάποια στραβοπατήματα οι αντιπαλοί του?
Ναι, νομίζω ότι. Έτσι κι αλλιώς όλες οι ομάδες που έχουν στόχους ψηλούς και δεν έχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν πάντα το πλεονέκτημα απέναντι στις υπόλοιπες ομάδες που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιατί είναι θέμα κούρασης, είναι θέμα συγκέντρωσης, είναι όλα αυτά που μπορούν να σε κάνουν να στραβοπατήσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς όταν παίζεις στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για σένα να διακριθείς και για τον παίκτη και για την ομάδα. Οπότε πολλές φορές μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι οι ομάδες κάνουν στραβοπατούν. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε, ευτυχώς σε εισαγωγικά έτσι, γιατί όλοι θα θέλανε να παίζουν στην Ευρώπη, αλλά αν θέλεις να διακριθείς θα είναι θετικό το ότι δεν παίζεις στην Ευρώπη. Αν θέλεις να πας ψηλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το καλύτερο βέβαια θα ήταν να τα συνδυάζαμε, αλλά μιλάω τώρα για αυτή τη διαδικασία έτσι όπως έχει εξελιχθεί τώρα. Είναι θετικό ότι δεν παίζουμε στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι σε συνδυασμό με την πολύ καλή αρχή που έχει κάνει η ομάδα, αλλά και το ότι ο καινούριος ο προπονητής δείχνει ότι θα αλλάξει κάποια πράγματα, νομίζω ότι η ομάδα φέτος θα είναι η χρονιά της.
Μακάρι, μακάρι. Μακάρι να το ευχηθούμε πραγματικά, διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή μαγιά, διάθεση υπάρχει, υλικό υπάρχει. Ένας έμπειρος Έλληνας προπονητής που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα υπάρχει. Κόσμος να υπήρχε στο γήπεδο θα ήταν ακόμη καλύτερα. Νομίζω έτσι από τώρα με τον ενθουσιασμό που υπάρχει κιόλα θα ήταν ό,τι καλύτερο.
Ναι, 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 ναι. Είναι αρνητικό γιατί ο κόσμος θα, ειδικά και μετά τη διακοπή, νομίζω ότι ο Άρης θα είναι πάρα πολύ βελτιωμένος και θα ήταν έτσι ωραίο να ξεκινούσε ας πούμε, αυτή η διαδικασία του καινούριου προπονητή με την ομάδα που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Θα ήταν ωραίο πούμε, να την έβλεπε, να έβλεπε ο κόσμος και να την παρότρινε και να την βοηθούσε ας πούμε, για να συνεχίσει να είναι ψηλά, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά τώρα έτσι να προσαρμοστούμε σε αυτό το έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και θα πρέπει να, η ομάδα να τα καταφέρει χωρίς τον κόσμο.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία με τη δεύτερη ομάδα.
Είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Καζάνα. Γρήγορα, γρήγορα το τελευταίο διάλειμμα που χρωστάμε και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε σιγά σιγά και να δώσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή που ακολουθεί εδώ στο Ράδιο Πρίμο.
Radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχουμε πια στην τελική μας ευθεία. Λίγα λεπτά απομένουν για την ολοκλήρωση ενός ακόμη πρίμο ανάλυσης εδώ στο ράδιο Πρίμο. Τον Κλάιφερτ ανακοίνωσε η ληψία. Δανεικός από την Ρώμα είναι ο Τζάστιν Κλάιφερτ, ο 21χρονος εξτρέμ προϊόν των Ακαδημιών του Άγιαξ. Αυτή είναι μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Τον Βινάγκρε, δανεικό από τη Γούλφς, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Τον αριστερό μπακ, είναι εξαιρετικός παίκτης και αυτός. Επίσης, χαμός γενικότερα. Οι ομάδες ανακοινώνουν τον ένα μετά τον άλλο τους ποδοσφαιριστές, τις προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Ο Άρης, επαναλαμβάνω, θα ανακοινώσει ακόμη δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιωάν Μπενανουάν και τον Σαντέ Σίλβα. Οι δύο ποδοσφαιριστές που θα προσθεθούν στο ρόστερ της ομάδας. Δεν έχω ακόμη κάποια ενημέρωση για τον Μπρούνο. Πιθανότητα ο Μαρτίνς να τον αφήνει ελεύθερο. Εγώ αυτό εικάζω, αν και δεν είχα τη δυνατότητα αυτό το δίωρο να έχω κάποια νεότερη ενημέρωση. Να σας πω για τον μπάσκετ του Άρη ότι υπάρχει μια ανατροπή και στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μπαίνει τελικά και ο Άρης, καθώς υπήρξε μια επαναδιαπραγμάτευση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων και του δόθηκε ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο από αυτό το οποίο του είχε δοθεί και τα 175 χιλιάρικα. Είναι σε εξέλιξη ακόμη κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Άρη και τον Εσάκε προκειμένου να ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα υπάρχουν οριστικές εξελίξεις μέσα στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Πιθανότατα ο Άρης θα ενταχθεί και αυτός από ό,τι λέγεται στην κεντρική διαχείριση με καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Σε 35 λεπτά ξεκινάει και το τελευταίο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League και μάλιστα πολύ σημαντικό βαθμολογικά, ειδικά για την Λαμία που δεν έχει ούτε βαθμό μετά τα πρώτα της τρία παιχνίδια. Η Λαμία η οποία υποδέχεται το Βόλο στο γήπεδό της και καίγεται πραγματικά για τους πρώτους της βαθμούς. Στις 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι, το οποίο είναι το τελευταίο χρονικά για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Να σας πω ότι η Λαμία θα ξεκινήσει με Θεοδωρόπουλος, Κόνδρα, Σαραμαντά, Αντέτζιο, Βίντρα, Παλαβασβίλη, Μπαχαράνο, Χατζιστραβό, Καραμάνο, Βασιλόγιανε και Μπιανκόνη. Ενώ ο Βόλος με Γκαραβέλη, Τέκιο, Φεράρι, Σάντσες, Κολόμπο, Ριέστρα, Τσοκάνη, Περέα, Μπαριέντος, Νίκο Μαρτίνες και Τάσο Δουβίκα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Κάναμε μια ανανέωση, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ξέχασα να αναφέρω ότι ένας ποδοσφαιριστής πέρασε σε πολύ τρυφερή ηλικία στον Άρη, 20 χρονών τότε, ο Ντανίλο Περέιρα. Από την Πόρτο πηγαίνει στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Αυτό το εξαιρετικό ταλέντο όταν είχε έρθει τότε, άγουρος ακόμη, ο διεθνής Πορτογάλος, με την μορφή δανεισμού πηγαίνει στην γαλλική ομάδα. Ένας εξαιρετικός παίκτης που είναι πια στα 29, ο Πορτογάλος μέσα, ο οποίος πηγαίνει από την Πόρτο δανεικός στην Paris Saint-Germain. Πέρασε από τα μέρη μας για μία σεζόν, πολύ μικρός τότε, αλλά φαινόταν να είχε τη στόφα, ρε παιδί μου, του παίκτη που θα κάνει σπουδαία καριέρα, και όντως την έκανε και συνεχίζει να την κάνει. Αυτά από μας. Σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Ένα ακόμη Πρίμο ανάλυση ολοκληρώθηκε εδώ στο Ράδιο Πρίμο. Ευχαριστώ πολύ τον Ανέστη Παπιόπουλο που ήταν μαζί μου πίσω από την κονσόλα. Ο Παντελής ανεκδίκητος αμπατζής σε λίγο αναλαμβάνει τη σκυτάλη. Οι χειρονομίες παρακαλώ να λείπουν. Ο Φώτης Πλιάκος και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου νύχτα θα φύγουν. Νύχτα έρχονται σιγά σιγά στο στούντιο του Ράδιο Πρίμα και νύχτα θα φύγουν για τις επόμενες δύο ώρες. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Πρίμα και του Στάτους 107,7. Μας τα πούμε μέσα από τις επόμενες εκπομπές, καθώς έχουμε, επαναλαμβάνω, πολλά θέματα σε εξέλιξη ανοιχτά ακόμη. Το ραντεβού μας φυσικά το δώσουμε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.